Uhvatidan. 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 Dobro jutro. Ne znam kako vi, ali sinoć kada je nešto pre ponoći u Beogradu zaduvao prohladni vetar, ne mogu ga nazvati hladnim vetrom, ali prohladni vetar i doneo neko osveženje, ja sam, bez obzira što sam već uveliko bila pospana, se trgla, izašla na terasu i stala raširenih ruku, potpuno onako kao da želim da zagrlim taj vetar, odnosno osveženje koje je, baš kao što je bilo najavljeno, na sever zemlje, pa i Beograd, u Beograd, stiglo tu negde oko ponoći. I danas će tako biti u celoj zemlji, kažu, zagrlićemo to željeno osveženje posle jučerašnjeg prevrelog dana koji smo prebrodili, ali je zaista bilo onako kao što ume da biva preko leta, posebno u poslednje vreme, poslednjih godina, sa ovim klimatskim promenama, sa zaista velikim promenama kada je vreme u pitanju, ali bio je jedan žestok dan. Danas dolazi u tom smislu dan predaha. Dakle, danas ćemo uhvatiti ovaj prijetni letnji dan u Beogradu, ali i drugde. U Velikom Gradištu, recimo, trenutno još uvek je 25 stepeni, to je temperatura u 5 časova izmerena u Velikom Gradištu, ali osveženje danas stiže i do najzabačenijih južnih i istočnih delova naše zemlje. A jutarnji program na talasima Radio Beograda 1 sa vama i danas do 9 časova i naravno radimo po uobičajenom režimu za radni dan. Pred mene u studiju već koleginica Jelena Perendija koja će sa vama biti u informativnom delu jutarnjeg programa, najprve u jutarnjem dnevniku. Jelena, dobro jutro.
Dobro jutro.
Jesi li ti zagrlila osveženje noćas?
Ja kao dete iz pasivnih krajeva nemam uopšte problem sa temperaturama visokim, ja obično na zimu reagujem jezivo. Ali meni...
To bi oče bilo super.
Pa ok, kao da se preživjeti. Mislim, reka, Sava, suncobran, neka limonada i to je potpuno legitimno.
Ima nas i tako. Žesti skoro 4 minuta, kasnimo malo, zato ćemo požuriti, a onda ćemo se ponovo potom družiti sve do 9.
Šest sati, četiri minuta. Još jednom dobro jutro, slede jutarnji dnevnik, ja sam Jelena Perendija, evo i najvažnijih vesti. Pitanje je trenutka kada će poglavlje biti otvorena, poručila Angela Merkel u Beogradu. Savet bezbednosti nije osvojio rezoluciju o Srebrenici, Rusija uložila veto. Kapetan Dragan danas pred Županijskim sudom u Splitu. Đoković u polufinalu Wimbledona. U većem delu zemlje danas svežije, temperatura do 33 stepena, moguće je kiša, trenutno je u Novom Sadu 18, u Beogradu 19, u Kragujevcu 21, u Nišu 22 stepena. Predsjednik Tomislav Nikolić razgovaraće sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, od koje će, kako je najavljeno, zatražiti podršku za otvaranje poglavlja u procesu evrointegracija u toku ove godine. Merkelova je sinoć u Beogradu razgovarala sa premijerom Aleksandrom Vučićem. On je rekao da su tri važna elementa srpske politike: očuvanje regionalne stabilnosti i politike mira, sprovođenje ekonomske reformi i odlučnost Srbije da nastavi evropski put.
Valjda svaka zemlja koja je na putu ka Evropskoj uniji uvek pomalo uvijek nađe razlog da bude nezadovoljna. Mi nismo nezadovoljni. Ja ni večeras nisam molio gospođu Merkel ni za novac, niti za otvaranje poglavlja, iako je Nemačka najvažnija zemlja Evropske unije. Ja sam rekao da mislim da smo mi mnogo toga uradili, da mislim da smo mnogo toga napravili što nije bilo lako, što je bilo veoma teško i da očekujemo podršku Nemačke. Što se Nemačke tiče, ja moram da kažem da kada od njih dobijete uslovi ili kada od njih nešto čujete, da se oni vrlo precizno toga drže i da su veoma pouzdan partner Voleo bih kada bi svi drugi bili pouzdan partner kao što je Nemačka, a trudim se i daću sve od sebe da Srbija bude bar upola pouzdan partner kao što je Nemačka.
Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da je Srbija pokazala spremnost na kompromis sa Prištinom, napominjući da će Evropska unija to znati da ceni i da je pitanje vremena kada će se otvoriti prva pregovaračka poglavlja.
U svakom slučaju možete računati sa podrškom iz Berlina. Mi vidimo da trenutno postoji velika spremnost na sklapanje kompromisa sa srpske strane i to ćemo isto tako istaknuti u našoj diskusiji unutar Evropske unije, da se tome mora i odati priznanje. To nije uvijek bilo tako u tokom prethodnih godina, ali sada jeste situacija takva i mi ćemo to zaista ceniti i pozitivno oceniti. I samo je pitanje vremena kad će se otvoriti poglavlje.
O evrointegracijama i odnosima Beograda i Prištine premijer Aleksandar Vučić razgovaraće u Briselu sa predsjednikom Evropske komisije Jean-Claudom Junckerom. Predsjednik Tomislav Nikolić poslao je pismo Vladimiru Putinu u kome je naveo da će Balkan biti na ivici rata ukoliko rezolucija o Srebrenici bude usvojena u Savetu bezbednosti. Kako prenosi Politika, Nikolić je u pismu naveo da taj dokument vidi kao politički instrument čiji će konačni ishod oslabiti pozicije Srbije i ugroziti region, a Srbe osuditi za genocid. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija nije usvojio rezoluciju povodom 20. godišnjice zločina u Srebrenici, pošto je Rusija kao stalna članica sa pravom veta bila protiv usvajanja rezolucije. Detaljnije Nikola Denčić.
Ambasador Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vitali Čurkin je u svom obraćanju pozvao predlagače da odustanu od glasanja i najavio da će glasati protiv. Čurkin je rekao da bi usvajanje rezolucije bilo kontraproduktivno.
Slažemo se sa obeležavanjem godišnjice kako bi svi narodi krenuli ka pomirenju, ali je britanski predlog jednostran i okrivljuje samo jednu stranu. Svi zločinci, bez obzira na etničko poreklo, moraju biti kažnjeni. Predlagali smo izmene, ali su odbijene. Budući da je i parlament Bosne i Hercegovine bio podeljen u vezi sa ovom odlukom, smatramo da bi njegovo usvajanje škodilo regionalnoj stabilnosti.
Predstavnik Velike Britanije Peter Wilson rekao je da nacrt rezolucije ne optužuje srpski narod.
There were victims on all sides and this is clearly set out in the text.
Bilo je žrtava na obe strane i to se jasno vidi u tekstu. Međutim, priznavanje prošlosti i osuda zločina su neophodni. Ovim glasanjem odaćemo počast svim žrtvama.
Ambasador Kine je pozvao na dodatne konsultacije dok se tekst ne usaglasi, a na glasanju je bio uzdržan. Kina i ostale uzdržane članice navele su da predložena rezolucija ne bi doprinela pomirenju među narodima. Američka ambasadorka Samantha Power rekla je da je ruski veto nova mrlja na ugledu Saveta bezbednosti. Šef britanske diplomatije Philip Hammond je razočaran što rezolucija nije usvojena. Rusko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je britanski predlog bio politički motivisan i neuravnotežen. Republike Srpske Milorad Dodik ocenjuje da Rusija nije dozvolila da se usvajanjem britanske rezolucije o Srebrenici problematizuje situacija i pojačaju podele u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je u pisanoj izjavi naveo da su pojedine zemlje želele da kazne Srbe zato što su odoleli pritiscima da se uvedu sankcije protiv Rusije. Poručio je da Srbija ostaje posvećena pomirenju, miru i stabilnosti u regionu i snaženju prijateljstava širom sveta.
Predstavnici vodećih političkih grupa u Evropskom parlamentu usaglasili su nacrt rezolucije o Srebrenici o kome će glasati danas. Dragan Vasiljković, poznati kao kapetan Dragan, bit će izručen Hrvatskoj nakon 10 godina sudskog postupka. Ministar pravde Nikola Selaković izjavio je da je neizvesno hoće li Vasiljković u Hrvatskoj imati pravično suđenje i dodao da će mu Srbija pomoći u skladu sa zakonom. Slušate jutarnji dnevnik. Grčka ima rok do petka da predstavi nove predloge, a o njima bi u subotu trebalo da raspravljaju ministri financija eurozone. Za nedelju je zakazan samit lidera svih 28 članica Unije. Tokom burne debate u Evropskom parlamentu, grčki premijer Aleksis Cipras obećao je da će njegova vlada kreditorima danas dostaviti predloge suštinskih reformi.
Želimo sporazum koji će podrazumevati kredibilne reforme uz najmanje moguće recesivne mere i uz agendu rasta. Situacija oko Grčke je još jedan je dokaz da Evropa ne ume da reši sopstvenu dužničku krizu. Otpis duga nije otimanje novca od evropskih kreditora. Novac od kredita uopšte nije došao do grčkog naroda. Taj novac je davan Grčkoj kako bi se spasle strane banke u našoj zemlji. Za evropski problem potrebno je evropsko rešenje.
Obraćanje Ciprasa izazvalo je bes nemačkog poslanika Manfreda Webera, koji je rekao da Cipras laže i da obmanjuje ljude.
Ne laži ljude. Otpis duga neće naškoditi bankama, već medicinskim sestrama u Slovačkoj i javnim zvaničnicima u Finskoj. Grčka uništava poverenje koje vlada Evropom. Umesto da održavaju referendum, ostale države članice su, za razliku od vas, sprovele potrebne reforme i fiskalnu konsolidaciju koju vi nazivate katastrofalnom.
Verbalni napad Webera na Ciprasa britanski poslanik Nigel Farage nazvao je odvratnim i pohvalio grčku vladu što je raspisala referendum protiv, kako je rekao, siledžija iz Brisela.
Evropski projekat počinje da izumire. Čitav Mediteran se našao na pogrešnom kursu. Izgrađen je novi berlinski zid, a njegovo ime je euro. Ukoliko imate hrabrosti, trebalo bi da izvedete Grčku iz eurozone i budete ponosni na to. Da, bit će teško prvih nekoliko meseci, ali sa povratkom na staru valutu, uz pomoć prijatelja širom sveta, veoma brzo ćete se oporaviti.
Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker poručio je da grčka vlada ima konačan rok do danas da preda detaljan plan reformi ako želi da izbegne izbacivanje iz eurozone. U Preševu je otvoren kolektivni centar za prihvat migranata u zgradi preduzeća za obradu duvana. Za migrante u prihvatnom centru u Preševu obezbeđena je medicinska pomoć, lekovi, hrana, odeća i obuća. Tu se izdaju i neophodna dokumenta potvrde o privremenom boravku u Srbiji nakon identifikacije. Ministar za rad Aleksandar Vulin rekao je da je Srbija organizovana država koja vodi računa o svakom čoveku.
Ono što mi možemo da uradimo, to je da ove ljude obezbedimo da se oni osjećaju kao ljudska bića ovde i mi ćemo to raditi. Šta će odlučivati druge zemlje? To je njihova stvar. Naravno, mislim da bi bilo dobro da Evropska unija počne da razmišlja o planu.
Ministar policije Nebojša Stefanović pozvao je sve institucije, nevladine organizacije i pojedince da odmah prijave nadležnim organima ukoliko imaju bilo kakav dokaz narušavanja prava migranata. U suprotnom, tvrdnje o nehumanom i nezakonitom postupanju ostaju neutemeljene, rekao je Stefanović. 6 sati i 13 minuta, slušate jutarnji dnevnik. Večeras u Novom Sadu na Petrovaradinskoj tvrđevi počinje 15. jubilarni Exit festival. Javlja Katarina Epštajn.
Očekuje se poseta rekordna i na otvaranju od 40.000 ljudi. Inače je ovo jedan od najprodavanijih festivala kada je Exit u pitanju do sada. U subotu se očekuje rekordna poseta od 50.000 ljudi. Već do sada je u stvari toliko karata i prodato. Između ostalog, na ovogodišnjem Exitu vidjet ćemo velike zvezde kao što, u ovom trenutku kao što su John Newman, Milky Chance, Tom Odell, ali i stariji izvođači, pretežno orijentisane ka hard rock svirci kao što su Eagles of Death Metal, Napalm Death i Motorhead, jedan od najznačajnijih možda koncerta koje će se održati.
Ujutarnjem dnevniku vreme za vesti sporta, hroniku pripremio Vlada Radičević.
U polufinalu teniskog turnira u Wimbledonu Novak Đoković će sutra igrati protiv Francuza Richarda Gaskea. Juče je naš teniser sa 3-0 savladao Hrvata Marina Čilića. Za razliku od meča sa Kevinom Andersonom protiv Marina Čilića, prvi teniser sveta potpuno je dominirao i sa 3-0 u setovima 6-4, 6-4, 6-4 stigao u polufinale. Bila je to 13. pobjeda Đokovića u duelima sa Čilićem i najubedljivija na Grand Slam turnirima. Posle meča Đoković je bio zadovoljan.
Zaista vrlo dobro izdanje. Posle teškog meča u 5 setova protiv Kevina, nisam znao kako će se moje telo osjećati ovog dana, međutim, verovao sam da ću odigrati dobro i zaista važno je bilo da sam u trećem gemu već napravio rani break, jer uspevao sam da vratim mnogo lopti na njegov servis u teren i taktički sam odigrao odlično.
Rekao smo, sutra u polufinalu Đoković će igrati protiv Francuza Gaskea, koji je posle velike borbe u 5 setova pobedio Stena Vavrinku. U odlučujućem setu rezultat je bio 11-9. Drugi polufinalni par čine Roger Federer i Andy Murray. Federer je sa 3-0 savladao Žila Simona, a Murray je istim rezultatom pobedio Kanađanina Vaseka Pospišila. Tri naša fudbalska kluba igraće kvalifikacione utakmice za Ligu Evrope. Crvena zvezda će u Kazahstanu pokušati da anulira prednost Kairata od 2 gola. Čukarički će dočekati Dom Žale, prvi meč 1-0 za beogradski tim, a Vojvodina ekipu MTK iz Budimpešte, prva utakmica 0-0. Susret Crvena zvezda Kairat počeće u 16 časova, a mečevi u Beogradu i Novom Sadu u 20 časova i 30 minuta. I košarka, danas od 13 časova u Barceloni će biti održan žreb za Evroligu. Crvena zvezda će na žrebu biti u četvrtom šeširu sa Žalgirisom, Armanijem i Bambergom.
Čuli ste kolegu Radičevića i najnovije vesti sporta. Prema poslednjim merenjima, u Novom Sadu je 17, u Beogradu 19, u Kragujevcu 20, u Nišu 22 stepena. Danas promenjivo oblačno i svežije. Dragana Broćević.
Dobro jutro. U Srbiji je danas promenjivo oblačno, svežije. U većini mjeseca sa dužim periodima sunčanog vremena, samo je ponegde moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Voće umeren i jak severozapadni veter, najviša dnevna temperatura od 27 do 33 stepena. U Beogradu promenljivo oblačno i svežije, u pojedinim delovima grada moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Duvaće umeren severni i severozapadni veter, a najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 29 stepeni.
Čuli ste još jedan jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Brankica Ćikanović, Aca Kostić, Bojana Tufekđić, ja sam Jelena Perendija. Naredne vesti su tačno u 7 časova. Prijetno!
Pusti priču.
Talasaj.
Angela Merkel posle 4 godine ponovo u Srbiji. S kakvim porukama? Gosti talasanja su Vladislav Jovanović, šef diplomatije Savezne Republike Jugoslavije, Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku i Žarko Rakić, novinar, dugogodišnji dopisnik politike iz Nemačke. Autorka emisije Nikolina Trivunović. Talasanje. Četvrtak od 11.05. Radio Beograd 1.
Da li i kako kriza u Grčkoj utiče na bankarski sistem u Srbiji? Kako će se monetarni udar osetiti u drugim zemljama? Dokle će trajati neizvesnost na berzama i na svetskom financijskom tržištu? Gosti emisije su profesori Hasan Hanić, Zoran Jeremić i Zoran Ćirović. Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Olivera Simić Milošević.
Tata je zaustavim, znao sam kad krene.
I dobro jutro još jednom u 6 časova i 23 minute. Jutarnji program Uhvati dan na talasima Radio Beograda 1 i danas sa vama do 9 časova. Na realizaciji programa rade muzički urednik Dragomir Stanojević, ton majstor Aleksandar Kostić, producentkinja Bojana Tufekđić i pred mikrofonom Elizabeta Arsenović. Četvrtak je 9. jul. I temperature su pale, praktično možemo da kažemo, u cijeloj zemlji, mada i dalje je ovo jedno prilično toplo jutro, baš kao što je juče bilo recimo u Beogradu u isto ovo vreme. Čini mi se, ako se ne varam, 22 stepena, to je trenutno najviše izmerena temperatura, i to u Negotinu, Velikom Gradištu, potom Leskovcu i Nišu. Najniža temperatura je na Kopaoniku trenutno, tamo je 14 stepeni, na Zlatiboru i Crnom vrhu je 15, u Sjenici 17 stepeni i u Sjenici juče bilo 30 stepeni, ukoliko niste znali. A što se temperatura trenutnih, dakle prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 6 časova tiče, u našim najvećim centrima, u Novom Sadu je 17, Beogradu 19, Kragujevcu 20 stepeni, rekao smo već, u Nišu 22 stepena. Na jugu i istoku zemlje i dalje trenutno vedro ili pretežno vedro vreme, u ostatku zemlje već je pretežno oblačno, u Kikindi trenutno grmljavina i nešto kiše, 17 stepeni je trenutno u Kikindi. I čuli ste možda u jutarnjem dnevniku, ukoliko niste, znajte da će danas u našoj zemlji biti promenljivo oblačno i svežije vreme, u većini mesta sa dužim sunčanim intervalima, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom, a najviša dnevna temperatura biće od 27 do 33 stepena, duvaće umeren i jak severozapadni vetar. U glavnom gradu očekuje nas slično vreme, moguće je kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura u Beogradu danas 29 stepeni. Ali što se biometeorološke prognoze tiče, bez obzira na ovo osveženje, zadržava se period sa nepovoljnim uticajem biometeorološke situacije, a najizraženije tegobe mogu osetiti osobe sa respiratornim, psihičkim i cerebrovaskularnim oboljenjima. Kod meteoropata su mogući bolovi u mišićima, glavobolja i promenljivo raspoloženje. U saobraćaju se preporučuje dodatna opreznost. A prema izgledima vremena za 7 dana u našoj zemlji, dakle sve do 16. jula, evo kako vreme možemo da očekujemo. Sutra još malo svežije, posebno na jugu. Sutra ujutru biće promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom, a tokom dana pretežno sunčano vreme. Za vikend pretežno sunčano sa temperaturom vazduha oko ili čak malo iznad proseka. U ponedeljak će biti pretežno sunčano vreme, no krajem dana i u toku noći i u utorak ujutro, uz prolazno oblačenje sa severozapada, očekuje se ponegde kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Dakle, krajem ovog sedmodnevnog perioda, u ponedeljak i utorak, očekuje se pretežno sunčano i toplo vreme. I evo još jedne vesti koju smo primili o nevremenu u Veneciji. Najmanje jedna osoba je nastradala, a 30 je povređeno, od kojih troje ozbiljno, u olujnom nevremenu koje je juče pogodilo Veneciju i oblast Veneto u Italiji. Žrtva nevremena je starija osoba, a povređeni, koji su uglavnom zadobili lakše povrede, smešteni su u bolnice u Meštri, Padovi, Piove di Sacco, Dolu i Miranou, prenela je agencija ANSA. U zbrinjavanju povređenih učestvovala su čak 2 helikoptera i 19 ambulantnih vozila. Snažan vetar u Veneciji i pokrajini Veneto čupao je drveće, a oštećen je i veliki broj kuća, pa su se porodice čiji su domovi ozbiljnije oštećeni smestili kod rođaka i prijatelja. Šest časova 28 minuta, slušat ćemo sada Vladu Divljana i Ljetno kino bend, a odmah zatim ćemo vas podsjetiti i na vesti jutra.
Svakog jutra sunce izađe, ona nek raj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najljepša. Kada hoće ona ume da, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša.
Tačno pola sedam.
Vesti jutra.
Napori Srbije biće cenjeni i vrednovani, izjavila u Beogradu nemačka kancelarka Angela Merkel. Predstavnici vodećih političkih grupa u Evropskom parlamentu glasaće o nacrtu rezolucije o Srebrenici. Jedan od bivših vođe srpskih paravojnih jedinica, Dragan Vasiljković, poznat kao kapetan Dragan, trebalo bi da doputuje iz Australije u Hrvatsku, gde ga očekuje suđenje za ratne zločine. Grčki premijer Aleksis Cipras najavio da će njegova vlada danas dostaviti kreditorima predloge suštinskih reformi. U Novom Sadu počinje 15. egzit. Do kraja dana promenljivo oblačno i svežije ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima s grmljavinom. Najviša temperatura do 33 stepena.
Thank you. Ovde Radio Beograd.
3, 2, 1, 0.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
9. jula 1956. godine u Beogradu je povodom proslave 100. godišnjice rođenja Nikole Tesle izveden prvi televizijski prenos bežičnim putem. U Beogradu se televizijski program pratio na 40-ak prijemnika koji su bili smešteni u raznim delovima grada. Program je emitovan iz privremenog televizijskog studija u Institutu Nikola Tesla. Domet je bio 50 km. 1958. godine počeo je da se emituje i redovni program Televizije Beograd. Fonozapis doktora Vladimira Ajdačića o jednom zanimljivom detalju iz istorijata televizijske slike.
E sada se dešava jedno stvarno čudo i neko ostvarenje američkog sna, kao u pričama, kao u bajci. Kompletni elektronski televizijski aparat pravi jedan dečak, Philo Farnsworth, dečak sa farme od 15 godina. On postavlja osnovne principe rada televizije. Upravo je zaprepašćujuće da jedan dečak koji je jahao konja po jednom polju sa kukuruzom došao na ideju da, posmatrujući tu kako je kukuruz sađen sve po linijama jedan po jedan, da treba u stvari primeniti taj princip linijom po linijom obasjavati, i dolazi na ideju da to obasjavanje obavlja elektronima i da elektroni pogađaju jedan fosforescentni ekran, tačnije rečeno fluorescentni ekran sa nešto malo produženom fosforescencijom. On 1930. godine postavlja patent za svoj potpuni elektronski televizijski sistem koji je izumeo 1927. godine. Kako u Americi obično biva, odmah se uključuje jedna velika nacionalna kompanija, to je kompanija RCA, koja u stvari preotima taj patent pomoću Zvorkina i drugih tom mladom pronalazaču Farnsworthu, koji je imao nekih 300 pronalazaka, 300 patenata, i posle dugog suđenja koje je trajalo više od 7 godina, između 7 i 10 godina, Filo dobija odštetu veliku za to vreme, $1 milion. 1950. godine već je u Americi bilo negde oko 12 miliona televizijskih aparata.
Na današnji dan 1998. godine umro je filmski režiser Dušan Vukotić, prvi Evropljanin koji je dobio Oscara za animirani film.
Za taj svoj rad do sada sam, ne bih vam mogao tačno reći, ali čini mi se da sam dobio preko 70 međunarodnih nagrada i priznanja. Neki put, znate, nagrade mogu da budu i neka vrsta balasta, neka vrsta tereta. Odnosno, neki put nagrada može da vas toliko obavezuje da kod vas razvije tu samokritičnost do jedne maksimalne tačke, tako da izgubite onu spontanost.
Dušan Vukotić je rođen 1927. godine u Bileći. Srednju školu završio je u Podgorici, a arhitekturu u Zagrebu. Oskara je dobio za crtani film Surogat 1961. godine. Režirao je i tri igrana filma, Sedmi kontinent, Akcija Stadion i Gosti iz galaksije. U svim istorijama svetskog filma Dušan Vukotić se navodi kao jedan od ključnih autora moderne animacije. Bio je redovni član Američke akademije za film. 9. jula 1922. godine rođen je glumac Dragutin Dobričanin.
Kao otišao ja kod Svetoga Petra, hoćeš li ti proko u raj ili u pakao, pitao on. A ja, a gde više ima konferencija? Pa u raju. E onda idem u pakao.
Dragutin Dobričanin pripada generaciji izvanrednih dramskih umetnika koji su u drugoj polovini 20. veka glumu uzdigli na najviši umetnički nivo. Dragutin Dobričanin je igrao u mnogim pozorišnim komedijama kao i u TV serijama Samci i Pozorište u kući. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Kasnije, jer kasnije sve je jasnije, i zemlji treba jedan dan da se okrene. Ti želiš odmah i želiš to, ja hoću da se sretnemo tamo gde vreme ne zna da je potrebno. Hajde polako, hajde lagano, važno je samo da smo zajedno. Hajde polako, hajde lagano, hajde onako, da smo zajedno.
Eko.
CD Pavle Aksentijević i grupa Zapis. Prosvećenje u izdanju PGP-a. Ponovo u prodaji.
Da li znate vrednost svog srca? Kardiopirin, čuvar vašeg srca. Od sada i u jačini od 75 mg. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
Eko.
Uhvati dan.
Dobro jutro, još jednom 6:46. Vi ste na talasima Radio Beograda 1 i zajedno hvatamo dan u okviru jutarnjeg programa sve do 9 časova. U Beogradu trenutno oblačno, temperatura 19 stepeni, u Novom Sadu je 17, u Kragujevcu 20, najtoplije prema merenjima od 6 časova je u Velikom Gradištu, Negotinu, Leskovcu i Nišu, gde je 22 stepena, a najhladnije ili najprijatnije ovoga jutra na Koponiku, gde je 14 stepeni. O vremenu do kraja dana, sasvim precizno, čućemo od dežurnog meteorologa u Republičkom hidrometeorološkom zavodu, a to je ovoga jutra Dragana Broćović, koju želimo dobro jutro.
Dobro jutro. U Srbiji je danas promenljivo oblačno, svežije, u većini mjeseca sa dužim periodima sunčanog vremena. Samo je ponegde moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Voću umeren i jak severozapadni veter, najviša dnevna temperatura od 27 do 33 stepena. U Beogradu promenljivo oblačno i svežije, u pojedinim delovima grada moguće kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Duvaće umeren severni i severozapadni vetar, a najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 29 stepeni.
Ponovit ćemo i biometeorološku prognozu za danas. Zadržava se period sa nepovoljnim uticajem biometeorološke situacije, a najizraženije tegobe mogu osjetiti osobe sa respiratornim, psihičkim i cerebrovaskularnim oboljenjima. Kod meteoropata su mogući bolovi mišićima, glavobolja i promenljivo raspoloženje. U saobraćaju se preporučuje dodatna opreznost. Sigurna sam da će na to skrenuti pažnju i dežurna ovog jutra u Automoto Savezu Srbije, a to je Nevena Stanojević, od koje ćemo čuti kakvo je stanje na putevima.
Danas nas očekuje osetno svežije vreme, a samim tim i prijatniji uslovi za vožnju za razliku od prethodna dva dana. Van gradskih sredina saobraćaj je umerenog intenziteta, a zbog turističke sezone osetno pojača na putevima koji vode ka Crnoj Gori i Makedoniji. Trenutno bez dužeg zadržavanja na naplatnim rampama i na graničnim prelazima. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije podsećaju vozače da obrate pažnju na signalizaciju ukoliko žele da se iz pravca Beograda isključe na Požarevac. Ovo isključenje je zatvoreno, a saobraćaj se usmerava na prethodno isključenje za Smederevo. Na autoputu na deonici između Malog Požarevca i Ralje na snazi je izmenjen režim saobraćaja i to na više mesta, a ovi radovi zahtevaju veću opreznost i više tolerancije ukoliko dođe do zastoja. Podsećamo da su kod petlje Batajnica završene i saobraćaj otvorene desna kolovozna traka u punom profilu smer Novi Sad-Beograd-Dobanovci i leva kolovozna traka Beograd-Dobanovci-Novi Sad. Takođe u funkciji je isključenje na autoput iz pravca Zemuna ka Dobanovcima, dok će u večernjim satima biti otvoreno isključenje sa autoputa smer Dobanovci-Zemun i smer Novi Sad-Zemun. Molimo sve učesnike u saobraćaju da obrate pažnju na postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju, budu oprezni i u vožnji povedu računa o bezbednosti radnika koji izvode radove. Danas su predviđene dve obustave saobraćaja u okviru izgradnje koridora 10 Niš-Pirot na delu kod Čiplika u vremenskim intervalima od 9 do 11 i od 14 do 16 časova. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije trenutno nema duži zadržavanja na našim graničnim prelazima za putnička vozila, a prema podacima operativnog centra MUP-a Republike Srbije tokom jučerašnjeg dana na putevima je evidentirano 99 saobraćajnih nezgoda u kojima je 45 osoba teže lakše povređeno, a nažalost i jedna osoba je smrtno stradala. Na put krećete isključivo odmorni i tokom vožnje pravite češće pauze. Naravno, vozači koji imaju našu člansku karticu mogu računati na besplatnu, brzu i pouzdanu pomoć na putu, bilo da su u Srbiji ili inostranstvu. Za dodatne informacije o članskim pogodnostima posjetite naš sajt amss.org.rs ili nas pozovite na dobro poznat broj 1987.
I još jedna servisna informacija, s obzirom na to da danas počinje 15. exit na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu, Železnice Srbije su upravo zbog toga od sutra do 13. jula uvele vanredni voz na relaciji Novi Sad-Beograd, koji će svakodnevno polaziti iz Novog Sada u 4:15 ujutru. Voz će se od Novog Sada do Beograda zaustavljati u Batajnici, gde se po redu vožnje očekuje oko 5:40. U stanici Novi Beograd u 5:58, a dolazak voza u Beograd je u 6:10, saopštile su Železnice Srbije. Inače, Železnice će od danas do 12. jula pratiti tokove putnika do i od Novog Sada i ako bude većeg interesovanja u skladu sa raspoloživim kapacitetima, će pojačavati redovne vozove. Inače, iz Beograda za Novi Sad i obratno, po redu vožnje, svakodnevno saobraća po 15 vozova, i to 9 lokalnih, 4 međunarodna i 2 daljinska voza. 9 minuta do 7 časova.
Ako gubim sad, dragi osmeh tvoj, u životu svom ja gubim sve, tvoje ne moje radosti, tvoju ljubav, moje sne. Kada pođeš ti, stani bar na čas, da te jednom još zagrnja. Primi mali dar, moje poljubce, srti želi da ti da. Kada pođeš ti, sobom nosi sve, samo nade prag ostavi tu i dozvoli mi moja ljubav da te sretne nekad u snu.
U 6 minuta do 7 časova moramo vas malo razočarati u odnosu na ono što su sasvim sigurno, koliko ste naši redovni slušalci, bila vaša očekivanja, a to je da nešto pre 7 prelistamo današnje izdanje dnevnih novina. Iz nama nepoznatih razloga dnevne novine danas nisu stigle u našu redakciju. Dakle, nema prelistavanja. Ukoliko dođu u toku jutarnjeg programa, malo ćemo preleteti po najznačajnijim naslovima. Tako da, što mi drugo preostaje nego da vaše pažnje. Evo sad preporučujem jednu vest koja je ovog jutra stigla u našu redakciju, a odnosi se na smanjenje globalnog siromaštva. U prvoj deceniji ovog veka približno 700 miliona ljudi izdiglo se iznad totalnog siromaštva, ali većina njih ostaje vezana za nizak nivo prihoda, pokazuju rezultati studije Američkog istraživačkog centra Pew, koja su objavljena juče. Prema toj studiji, od 2001. do 2011. u svetu je zabeleženo, kako kažu, istorijsko smanjenje globalnog siromaštva uz skoro udvostručavanje onih koji imaju takozvana srednja primanja, prenosi AFP. Naime, do 2011. samo 15% svetskog stanovništva živelo je sa manje od 2 dolara dnevno, što je ispod granice siromaštva, dakle manje od 2 dolara dnevno, u odnosu na 29% koliko je bilo na početku veka. Od onih koji su se popeli na više, većina je iz kategorije takozvanih niskih prihoda i žive sa 2 do 10 dolara dnevno. Približno 56% svetskog stanovništva ostaje na tom nivou u odnosu na 50% koliko je bilo 2001. godine. Broj onih sa srednjim i višim srednjim primanjima, što će reći između 10 i 50 dolara dnevno, povećen je sa 14 na 22%, što, kako navodi francuska agencija, ukazuje da se napori za formiranje solidne srednje klase kreću sporo. Prema objavljenoj studiji, najviše onih koji su premašili siromaštvo je u Kini, Južnoj Americi i Istočnoj Evropi. U istom periodu jedva je proširena srednja klasa u Indiji, Jugoistočnoj Aziji i Srednjoj Americi. Jaz između standarda ekonomski naprednijih zemalja i zemalja u razvoju u prvoj deceniji veka slabo je sužen, navodi se u studiji. U 2001. 91% onih koji imaju visoke prihode živeo je u Severnoj Americi i Evropi, 2011. taj udeo bio je 87%, navedeno je u studiji Američkog istraživačkog centra Pew, koja je juče objavljena, a u kojoj se govori o smanjenju totalnog siromaštva u svetu. Ali vidite kako to ide sporo i naravno kada se govori o toj temi uvek nepravično. 2,5 minuta do 7 časova. U 7 ponovo sa vama Jelena Perendija sa najnovijim vestima Radio Beograda 1, a odmah zatim ćemo probuditi najmlađe slušaoce našeg programa.
Što prodaje se u radnji staklara, u kući od kamena u običnoj luci. Živela je na sunčanoj strani ulice, na prozoru starih žaluzina, sa dugim kanapom od kuće do kuće, gde sušilo se ruglje suncem okupano, u kući od kamena u običnoj luci. Živela je na sunčanoj strani ulice, u mirnoj noći stvorenoj od mora, u tihoj pesmi i buci hotela. Stajala je na prozoru kuće,
gledajući more, čekajući neko. Na prozoru stari želuzina, bez sveća u damu zatvorenim pustim, što ga niko otvoriti neće. U kući od kamena u običnoj luci živela je na sunčanoj strani ulice, živela je na sunčanoj strani ulice.
Tačno je 7 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Tomislav Nikolić razgovaraće sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Nakon sastanka neće biti izjava, očekuje se saopštenje iz predsedništva, a ranije je najavljeno da će Nikolić od Merkelove zatražiti podršku kako bi Srbija u toku ove godine otvorila prva pregovaračka poglavlja sa Evropskom unijom. Merkelova je sinoć nakon sastanka sa premijerom Vučićem izjavila da Beograd može da računa na podršku Berlina, pošto je pokazala spremnost na kompromis sa Prištinom. O evrointegracijama Srbije i odnosima Beograda i Prištine biće reči i u Briselu. Premijer Aleksandar Vučić razgovaraće sa predsednikom Evropske komisije Jean-Claude Junckerom. Dan pošto je Savet bezbednosti izbacio rezoluciju o Srebrenici, o rezoluciji će glasati evropski parlamentarci u Strasburu. U nacrtu, koji su usaglasili predstavnici 7 poslaničkih grupa, osuđuje se zločin u Srebrenici, koji se u skladu sa presudama Haškog tribunala i Međunarodnog suda pravde označava kao genocid. Beogradska štampa ovoga jutra piše da je predsednik Tomislav Nikolić zaslužan za ruski veto na rezoluciju o Srebrenici. Nikolić je u vreme pripreme britanske rezolucije poslao pismo ruskom predsedniku Vladimiru Putinu u kom je naveo da će Balkan biti na ivici rata ukoliko Savet bezbednosti usvoji taj dokument. Kako prenosi Politika, Nikolić je u pismu naveo da rezoluciju vidi kao politički instrument čiji će konačni ishod oslabiti pozicije Srbije i ugroziti region, a Srbe osuditi za genocid. Dragan Vasiljković, poznatiji kao kapetan Dragan, trebalo bi ovog jutra da iz Australije doputuje u Zagreb, a potom u Split, gde će se pojaviti pred Županijskim sudom. On se tereti za ratne zločine u vreme kada je bio komandant u Krajini 1991. i 1992. godine. Ministar pravde Nikola Selaković kaže da je pitanje da li će Vasiljković u Hrvatskoj imati pravično suđenje, ali i da će mu Srbija pomoći u skladu sa zakonom. Grčke banke ostaće zatvorene do ponedeljka, a sa bankomata će i dalje moći da se podiže po 60 evra dnevno. Premijer Aleksis Cipras obećao je da će njegova vlada danas dostaviti kreditorima predloge suštinskih reformi. Grčka ima rok do petka da predstavi nove predloge, a o njima će za vikend raspravljati ministri financija eurozone, a zatim i lideri svih 28 članica Unije. Na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu večeras počinje 15. muzički festival Exit. Više od 700 izvođača nastupit će na oko 20 bina i u nekoliko festivalskih zona. Organizatori očekuju 40.000 posetilaca iz 60 država. Vreme danas promenjivo oblačno i svežije, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. Temperatura do 33, u Beogradu 29 stepeni. Čuli ste vesti Radio Beograda 1.
Draga deco, jutros vas budi Pero Zubac. Malo rano, ali šta se tu može? Hajde, hajde Milena. Hajde, hajde Milena. Dođi dedi u krilo. Neće ti pričati deda kako je nekada bilo. Hajde, hajde Milena. Priđi dedi. Pohiti. Tebi će pričati deda kako će nekada biti. Kad se Milena osmehne, odmah ti se učini da je lepši dan. I ako si usamljen, da nisi sam, ako si bez para, da novaca imaš, ako ništa ne valja, da sve štima, ako si umoran, da si odmoran, odmah ti se učini da je lepši dan kad ti se malena Milena osmehne. Se malo razbolela. Javili baki brižno i vrlo da malu Milenu boli grlo. I baka odjuri u apoteku da se raspita o nekom leku. Slatki sirupi nisu skupi, nek se Milena na sirupi, pa onda da zine ako htedne, da čika doktor grlo pogledne i kaže, pošto je sirupa pila, da je bolesna samo bila i da nastavi da ga pije, mada bolesna više nije. Neću da budem kao oliva. Milena jede kiselo mleko, kašikom pogodi noseći bradu. Sigurno ne postoji još takav neko pojedac mleka u Novom Sadu. Mleko je ovčije, pa se ne proliva. Važno je da ona voli da ga klopa, da ne bude Milena kao oliva, pa da nam je ugrabi neki popaj.
Popaje, pogledaj kakav si lom napravio.
Ali olivice, pa nisam ja.
Da si suve.
Počistio. Draga deco, jutros vas budi Pero Zubac.
Govore ljudi, šta im je voli?
7:12, dobro jutro još jednom, počinje drugi sat jutarnjeg programa Uhvati dan na talasima Radio Beograda 1. Vas srdačno pozdravlja Elizabeta Arsenović. Pre bilo čega drugog, evo najnovijih temperatura prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 7 časova. Sada je najhladnije na Crnom vrhu kod Bora, tamo je 14 stepeni, na Kopaoniku koji je do malo pre bio najhladniji, temperatura porasla za 1 stepen, tamo je 15 stepeni, najtoplije u Negotinu gde je već 24 stepena, u Leskovcu je 23, u Nišu i Velikom Gradištu 22 stepena, u Kragujevcu 20, u Beogradu 19, u Novom Sadu 18 stepeni. U Beogradu jedno prijatno, sveže jutro, sveže naročito i posebno u odnosu na jučerašnji prevreo dan, kakav smo svi zajedno prošli, ne samo u Beogradu, nego i drugde u našoj zemlji. Oblačno je i upravo tako za danas i glasi prognoza i za našu zemlju i za glavni grad. Promenljivo oblačno, svežije, u većini mesta sa dužim sunčanim intervalima doduše, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura od 27 do 33 stepena. U Beogradu, kao što rekoh, slično vreme i u Beogradu moguće kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, vetar umeren severozapadni, najviša dnevna temperatura u glavnom gradu 29 stepeni.
Gost jutra.
Već u 7:14 u naš studio stigao prvi gost jutarnjeg programa Radio Beograda 1, a to je asistent koordinatora projekta u fondaciji Ana i Vlada, Divac, Željko Mitkovski. Dobro jutro, Željko.
Dobro jutro.
I lepo je bilo došetiti se do Radio Beograda, jel da, po ovom prijatnom vremenu?
Svakako, dan je fantastičan, posebno posle ovih vrelih dana i hvala vam puno što ste me pozvali i želim dobro jutro i prijetan dan svim vašim slušalcima koji sam siguran sam će uživati u ovom svežem danu.
U svežem danu, a uživat će moguće ili ćemo ih potaći, ajde tako da kažem, i temom našeg razgovora, u ostalom i razlogom zašto smo nekoga, a to ste u ovom konkretnom slučaju vi, Željko, iz Fondacije Divac pozvali u naš jutarnji program, a to je jedan konkurs koji ste objavili pre nekoliko dana, konkurs za predloge projekata formalnih, ali i neformalnih omladinskih grupa, čiji je cilj unapređenje kvaliteta života za mladih. Ovaj konkurs Fondacija Ana i Vlade Divac realizuje uz podršku USAID-a, to treba reći, i odnosi se ne na sve mlade, ali na mlade u 9 opština u našoj zemlji.
Tako je. Dakle, Fondacija Ana i Vlade Divac već 5 godina radi sa mladima i dugo vremena smo, dakle, direktno podržavali i formalne i neformalne grupe mladih na teritoriji cele naše zemlje. Onda smo razmišljali kako da dođemo do onih ključnih problema mladih u lokalnim zajednicama i razmatrajući različite modele, došli smo do modela Divac omladinskih fondova koji se naslanja na model omladinskih banaka ili youth banks, kako se on zove u svetu i koji se realizuje preko 25 zemalja sveta. Tako da, evo, ove godine, dakle, drugu godinu za redom u direktnom partnerstvu sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj USAID realizujemo ovaj projekat u saradnji sa 9 opština, a to su Aranđelovac, Blace, Kanjiža, Lazarevac, Obrenovac, Prijepolje, Vladičin Han, Vlasotince i Vršac. Tako da mladi sa teritorija ovih opština mogu poslati predloge projekta. Kada kažem mladi, mislim i na formalne i na neformalne grupe mladih. Dakle, bilo koja grupa od petoro mladih se može prijaviti svojim predlogom projekta. Ono što je nama
dakle,
jako...
grupa je petoro, a znamo da u Srbiji mladost ima produženo, kako bih rekla, razmišljenje, odnosno produženo dejstvo, da se tako malo pošalim na tu temu. Koje godine su u pitanju kada se kaže mladi?
Dakle, u pitanju je uzrast od 15 do 30 godina. Dakle, to su mladi ljudi u našoj zemlji i oni, dakle, čine negde 20% populacije u ovim opštinama u kojima mi radimo i nama je bio cilj da uključimo mlade u procese donošenja odluka tako što će, i lokalnog razvoja, tako što će oni sami dodeljivati sredstva drugim mladima kako bi se razvila lokalna zajednica i kako bi se poboljšao položaj mladih u ovim opštinama. Tako da mi u svakoj od ovih 9 opština odabrali smo 10 mladih ljudi iz lokalne zajednice koji su prošli naš trening za upravljanje projektima i dodelu malih grantova. Tako da oni trenutno, s obzirom da je konkurs otvoren 1. jula i trajeće do 10. avgusta, obilaze sva mesta u opštinama, lepe plakate, dele flajere, drže prezentacije kako bi motivisale druge mlade ljude da razmišljaju o problemima koji svi oni zajedno imaju u lokalnim zajednicama i kako bi do 10. avgusta poslali predlog projekta. Ono što bih takođe istakao jeste da svi mladi koji su zainteresovani mogu posetiti naš sajt stvarnovazno.org gde mogu pronaći sve informacije i uslove konkursa. Dakle, sami projekti mogu biti iznosa do 100.000 dinara i ono što je takođe neophodno jeste da grupe mladih koje pošalju predlog projekta obezbede i pisanu izjavu i bilo lokalnih kompanija, bilo pojedinaca, da će im oni obezbediti dodatnih 50% sredstava, ali ta sredstva ne moraju biti, to ne mora biti u novcu, to mogu biti bilo kakve usluge, roba, ali dakle može biti i novac ukoliko je to neophodno za realizaciju projekta.
Na šta treba da se odnose projekti, na koje domene života?
Dakle, projekti se mogu odnositi na bilo koji problem mladih u toj lokalnoj zajednici, a to su dakle najčešće kultura, zdravlje, bezbednost, aktivizam i volonterizam, obrazovanje, sport, ali kada kažem sport, nekako smo najviše i u prethodnom periodu imali projekte iz ruralnih sredina, s obzirom da mladi na selu obično nemaju omladinske organizacije koje bi aplicirale i obezbedile sredstva za popravku lokalnih terena, tako da je to ono što je bilo jako divno, što su mnogi mladi iz različitih sela dobili ove svoje obnovljene terene. I takođe, dakle, tu podršku koju tražimo od mladih da obezbedi iz lokalne zajednice radimo kako bismo im pokazali da je lokalna zajednica spremna da im pomogne i u ovim opštinama u kojima radimo prošle godine smo radili jedno istraživanje gde smo kontaktirali lokalne kompanije i pitali da li bi podržali omladinske projekte i eto, to je jedna važna informacija za mlade. Dakle, u proseku svaka kompanija bi podržala omladinski projekat sa 10.000 dinara, tako da ukoliko recimo žele da realizuju neki projekat i da obezbede 50.000 dinara, dakle gotovo sigurno ukoliko obiđu 5 kompanija da će prikupiti taj iznos, tako da i kada nema otvorenih konkursa, mladi su osnaženi da reše neke svoje probleme.
Ali ovaj konkretno konkurs je otvoren do 10. augusta. Evo da to kažemo još jednom ukoliko nismo rekli do sada. I odnosi se na predloge projekata. Dakle, šta se očekuje od formalnih ili neformalnih omladinskih grupa koje žele da apliciraju na ovaj konkurs?
Da. Oni, potrebno je da preuzmu formular za prijavu predloga projekta koji mogu preuzeti ponovo, kažem, sa našeg sajta stvarnovazno.org i da odgovore na nekoliko pitanja. Dakle, to su vrlo jednostavna pitanja s obzirom da nam je cilj da zaista neformalne grupe koje nikada nisu popunile projekat to mogu da popune, da odgovore na pitanje zašto misle da je taj problem važan u njihovoj lokalnoj zajednici, šta žele da urade i da naprave jedan jednostavan budžet gde bi naveli koliko im je sredstava i za šta potrebno. Dakle, prošle godine su to najčešće bili cement, neke metalne cevi i pošto je bilo dosta, da kažem, infrastrukturnih radova, recimo mladi iz sela Orom, s obzirom da je iznajmljivanje bina za izvođenje muzičkih i kulturnih događaja jako skupo, su kupili cevi i onda su lokalni majstori iz okolnih sela došli, zavarili, napravili jednu pokretnu binu koju oni sad mogu da sele iz mesta u mesto i da kada god požele mogu da drže koncert.
A gde se nalazi selo Orom?
U opštini Kanjiž.
U opštini Kanjiž.
Da, tako je, to je opština u kojoj postoji naš Divac omladinski fond.
I kažite, koliko će onda projekata biti odabrano? Da li tu postoji neko ograničenje?
Dakle, budžeti se razlikuju od opštine do opštine, pošto u svakoj opštini deo budžeta, zapravo budžet se formira iz dela koji ulaže fondacija Ana i Vlade Divac. To je ove godine $4,000 koje smo obezbedili uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj USAID i dela koji opština daje, koji je, da kažem, negde u sličnom iznosu, ali opet kažemo da opštine do opštine se razlikuje, tako da će negde, mi očekujemo da ukupno na teritoriji svih devet opština bude podržano ukupno oko 100 projekata. Inače, prošle godine smo u ovih devet opština podržali 94 projekta u koje je bilo uključeno čak 12.000 mladih ljudi.
To je zaista divna informacija. I kada projekti budu odabrani, šta onda?
Dakle, mladi do 10. augusta podnose predloge projekata. Članovi, dakle, ovih 10 mladih ljudi koje smo mi obučili za upravljanje projektima i dodelu malih grantova, odnosno odbor Divac omladinskog fonda će pregledati sve prijave, videti da li oni prolaze tehničku preselekciju i sve grupe mladih koje prođu tehničku preselekciju će biti pozvane na intervju sa članovima odbora Divac omladinskog fonda gde će oni zajedno proći kroz sve aktivnosti i kroz budžet i gde će onda uobličiti taj projekat i dobiti konačnu formu projekta. I kada se obave razgovori sa svim grupama koje su prošle tehničku preselekciju, članovi Divac omladinskog fonda će održati sastanak na kojem se radi finalna selekcija, gde će sve projekte bodovati po kriterijumima kao što su održivost projekta, učešće vođstva mladih, potreba u zajednici, kvalitet ideje, originalnost i slično, tako da će na tom sastanku oni doneti konačnu odluku, tako što će napraviti jednostavnu rang listu i podvući crtu tamo dokle ima sredstava.
I onda počinje rad posle
i
toga.
I tako je, počinje rad. Mi smo predvidjeli da implementacija projekata traje od 25. septembra do 31. decembra ove godine, što je takođe važno za grupe koje apliciraju, jer projekte koje osmisle, dakle, neophodno je da realizuju u tom vremenskom periodu.
Onda ćemo, Željko, za kraj ovog razgovora još jednom reći stvarno važno, jedna reč, tačka?
Org.
I tu se nalaze svi neophodni detalji za one koji žele da konkurišu za predloge projekata formalnih i neformalnih omladinskih grupa čiji je cilj unapređenje kvaliteta života mladih. Konkurs koji je pokrenula fondacija Ana i Vlade Divac uz podršku USAID-a. Rok je do 10. augusta, a odnosi se, još jednom ćemo reći, na omladinske grupe u Aranđelovcu, Blacama, Kanjiži, Lazarevcu, Obrenovcu, Prijepolju, Vladičinom Hanu, Vlasotincu i Vršcu. Jedino nisam sigurna da li sam ovo Blace rekla dobro u Padežu.
U Blacu, da.
Eto, još jednom poziv, a vama mnogo hvala za ovo gostovanje na talasima Radio Beograda 1. Naš gost bio Željko Mitkovski, asistent koordinatora projekta u Fondaciji Divac.
Htio sam ja, htio sam njom, da budem cijelo vrijeme. njeni sjaj u oku mom, za nju je bila laž. Za dodir moj, možda kolaž.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP predstavlja novi dečiji kompakt disk. Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu. U prodaji.
Znate vrednost svog srca. Kardiopirin, čuvar vašeg srca. Od sada i u jačini od 75 mg. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
Puna kuća interneta. Brzina do 50 megabita za samo 1699 dinara. Prijavite se telefonom na 0800 100 100 ili u MTS poslovnicama. MTS, tvoj svet.
Za koga navijate u basni o cvrčku i mravu? Reći ćete za mrava, ali ćete razmišljati o cvrčku. Zašto? Zato što cvrčak ima dobru reklamu. Eko program Radio Beograda ovlašćen za dobru reklamu.
322-1104
Eko.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Beži pojas. Dovoljan je samo jedan klik da spasi život. Beži pojas.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Angela Merkel posle 4 godine ponovo u Srbiji. S kakvim porukama? Gosti talasanja su Vladislav Jovanović, šef diplomatije Savezne Republike Jugoslavije, Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku i Žarko Rakić, novinar, dugogodišnji dopisnik politike iz Nemačke, autorka emisije Nikolina Trivunović. Talasanje, četvrtak od 11.05, Radio Beograd 1.
Poštovani slušalci, analogni televizijski signal je ugašen 7. juna, čime se Srbija u potpunosti digitalizovala. Ukoliko želite da besplatan digitalni signal primate preko vaše krovne ili sobne antene, morate imati STB uređaj ili odgovarajući televizor. To je jedini način da i dalje uživate u omiljenim domaćim serijama, autorskim emisijama, najnovijim informacijama i najvećim sportskim i muzičkim manifestacijama na RTS-u. Kako biste bili sigurni da kupujete odgovarajući STB uređaj, konsultujte se sa najbližim prodavcem tehnike.
do 8 časova 29 minuta.
Vesti jutra.
Napori Srbije bit će cenjeni i vrednovani, izjavila u Beogradu nemačka kancelarka Angela Merkel. Predstavnici vodećih političkih grupa u Evropskom parlamentu glasat će o nacrtu rezolucije o Srebrenici. Jedan od bivših vođa srpskih paravojnih jedinica, Dragan Vasiljković, poznat kao kapetan Dragan, trebalo bi da doputuje iz Australije u Hrvatsku, gde ga očekuje suđenje za ratne zločine. Grčki premijer Cipras najavio da će njegova vlada danas kreditorima dostaviti predloge suštinskih reformi. U Novom Sadu počinje 15. egzit. Do kraja dana promenljivo oblačno i svežije, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima s grmljevinom. Temperatura do 33 stepena. Trenutno je u Novom Sadu 18, Beogradu 19, Kragujevcu 20, Nišu 22 stepena.
Sticajem čudnih okolnosti, dok sam tonuo u dosadu, ruku spasa si mi pružila. Ti me ti zadužila. Znao sam da si prevrtljiva na onu stvar nasrtljiva. O tebi sam čuo za od vas, kako posrneš za tili čas. Kome tero, da te volim, kome tero, kome tero, da te volim, kome tero. Cometero, da te volim, cometero, cometero, da te volim, cometero. Majka mi je lepo branila, da iz kuće izlazim tad ja, ali ja je nisam slušao. Tebe sam te noći probao, morao sam tebe probati, morao sam jer sam bio lud, morao sam sebe kazniti, morao sam, nisam imao kud. Cometero, da te volim, cometero, cometero, da te volim, cometero, cometero, da te volim, cometero, cometero, da te volim, cometero.
Minuta je do 8 časova. Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Mi smo konačno uhvatili novine koje su stigle u našu redakciju, ali s obzirom da sada tome nije vreme, da je sada vreme za pitanje jutra, pre pitanje jutra, evo sasvim kratko da ja bacim pogled, kako bi se to reklo, na naslovne strane današnjih novina, a onda ćemo i razgovarati o jednoj od dve najvažnije teme koje u potpunosti zapravo okupiraju prostor naslovne naslovnih strana svih današnjih izdanja dnevnih novina, dakle poseta Angele Merkel i ruski veto u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, Blic na naslovnoj strani, najmoćnija žena Evrope u Srbiji, Merkel i Vučić, med i mleko, kancelarka pohvalila mere štednje i Vučićevu posvećenost reformama, pozdravila spremnost Srbije na kompromis povodom Kosova i njenu ulogu u stabilnosti regiona, ceniće sve ovo kod odluke o početku pregovora Srbije i Evropske unije. Premijer od Nemačke ne traži novac i milostinju, već pomoć u znanju, pošto je Grčku i njen narod, ali je naš ekonomski put drugačiji, kancelarku Merkel vidi kao stup stabilnosti regiona, Nemačka brine o Srbiji, tako je Blic na naslovnoj strani izdvojio najvažnije akcente sa sinoćnjeg sastanka premijera Srbije i kancelarke Nemačke. Takođe, Blic na naslovnoj strani piše Putinov veto na Srebrenicu, večernje novosti su to na naslovnoj strani nazvale Rusko ne, srušena rezolucija Londona, Moskva blokirala tekst, Kina uzdržana. Merkelova posle susreta sa Vučićem obećala, nagradit ćemo napor Beograda, pišu večernje novosti. Kurir kaže Angela podržala Srbe, dobrodošli ste u Evropsku uniju. Danas nemačka kancelarka Merkel počela posjet u Srbiji, Beograd sada pokazao spremnost za kompromis. Takođe i danas na naslovnoj strani ukazuje na veto Rusije na rezoluciju o Srebrenici. I načelnik Srebrenice i predsedavajući organizacijnog odbora za obeležavanje 20 godina od genocida Duraković, veoma je važno da Vučić održi govor u Potočarima, o tome danas na naslovnoj strani, a opširnije na strani 2. Slično piše, odnosno slične teme, iste teme, ne slične, nego iste teme izdvaja i današnja Politika na naslovnoj strani, ruski veto zaustavio britansku rezoluciju. Uz to da Politika donosi tekst Juliana Harstona, kako kažu, britanskog karijernog diplomate i bivšeg pomoćnika generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. On piše specijalno za Politiku, a naslov teksta je Gde je Englezima bila pamet. E sad ću da zamolim našeg Aleksandra Kostića da da džingl.
Pitanje jutra.
Koje će u svetlu posete nemačke kancelarke našoj zemlji, koja traje kao što znate i danas, glasiti, da li zaista mislite da će napori Srbije biti cenjeni i vrednovani, kako je Angela Merkel izjavila sinoć u Beogradu. Uz pozivni 011, mislite li da će napori Srbije, što će reći napori svih nas, a znate koliko su veliki ti napori, biti cenjeni i vrednovani u Evropskoj uniji, kao što je to sinoć izjavila nemačka kancelarka Angela Merkel po dolasku u Beograd. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta vi mislite?
Radi iz Batočine.
Izvolite, radi.
Malo mi je čudna ta agenda Tirana, Priština, Beograd, Sarajevo.
Preskočila zaista je Prištinu, ja koliko znam, samo Tirana, Beograd. Mislim da je to.
Svejedno.
Pao Sarajevo, da.
Ništa se ne menja. A čudno mi isto tako ta intimizacija 10 minuta u 4 oka. Šta to znači?
Pa nije to neobična praksa, rade. Znate, dešava se to da ima jedan deo koji je zatvoren za javnost, a onda drugi deo koji je otvoren za javnost. Mislim, eto, prosto da konstatujemo samo.
Ali kome verovati? Ja zaista...
Kome vi verujete?
Verujte da ne verujem nikome više.
Da.
Verujte mi. Ne više verujem vama. Verujte. Ali mogu da se vratim samo na trenutak na jučerašnje pitanje, odnosno za Srebrenicu.
Pa to, da znate da nam to nije praksa, ali ajte.
Aktualno je to ovaj. Prvo, što se tiče posete, u redu, neka ide Vučić, međutim, zašto, neka ide onima koji su stradili, ali zašto da odaje poštu onima koji su živi, koji na hiljade žive po svetu i njima odaje poštu?
Ne razumem vas, radi.
Pa nisu svi na spisku stradali.
Pa daleko bilo da jesu, pobog.
Hvala Bogu da je tako, ali zašto i živima odavati poštu? Treba da se čovjek ogradi od toga. Znači, i da se samo kratko kažem na ovu rezoluciju da se vratim. Sada je zapet ranjena zver, taj zapad. I da zahvalimo Tomislavu Nikoliću što je preko Putina sve ovo završio, za razliku od Vučića koji nije smeo da se obrati Putinu.
Hvala vam, Radi.
Hvala i vama.
322-5299, 322-5499, mislite li da će napori Srbije biti cenjeni i vrednovani kao što je izjavila Angela Merkel sinoć u Beogradu? Šta vi kažete? Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite.
Vanje Slobodan. Što se tiče veta, podržavam. To je daleka maksimalna ona smelost. Razumete? A što se tiče ove posete i to, samo ću vam reći, kad dobite jednu lepu jabuku, crvenu, rumenu, a unutra, užas, šta sam vam onda rekao?
Hvala, prijatno. Idemo dalje, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite. Malo morate stišati radio, inače ćete čuti i sebe i mene duplo.
Alo?
Da, u programu ste, ali malo stišajte radio, samo molim vas. Dobro jutro. Dobro jutro, ko je na vezi?
Aleksandar Vučitić.
Ali izvolite, Vučitić.
Htio sam reći da srpski narod ne treba večno da bude ponizan onima koji su mu uvek radili o glavi, a to je zapadna Europa, znate. Na ovaj način trebamo da budemo uvijek dobri. Kroz vaše pitanje to sam shvatio nekako tako. Da trebamo da budemo dobri.
Ništa, verujte, to ste samo apsolutno, znači potpuno, samo sam pozvala da se prokomentariše ono što je izdvojeno kao jedan od akcenata sinoćnjeg sastanka premijera i kancelarke, a to je njena rečenica da će napori Srbije biti cijenjeni i vrednovani. Verujte, apsolutno neutralno.
U tom kontekstu ja sam htio reći zašto da tražimo da te napore vrednuju oni koji su nas bombardovali. O tome sam malo čas govorio i dao odgovor na neki način. Mislim, svoje mišljenje, znači, prosto je jadno dokle ćemo da klečimo i da se klanjamo i više da se savijamo nego što neko traži to od nas. Mi smo takav narod, to je jako loša osobina, ta snishodljivost, da moramo da budemo dobri onima, a ne cenimo napore Rusije koja je u svim ovim trenucima bila više, da kažem, prosrpski naklonjen nego smo to mi sami. To je jako, mislim, čudna naša osobina da ne gledamo prijateljima u oči dovoljno onoliko koliko bi trebali.
Hvala, Vučić.
Nego se okrećemo onima koji nam stalno rade o glavi.
Hvala. 322-5299, 322-5499, još neko je pozvao. Dobro jutro. Hello. Sad se bolje čujemo, izvolite. Sad je bolje, izvolite.
Ja imam veliko poverenje u izjavu gospođe Merkel, jer je ona jedna odgovorna osoba koja je to potvrdila svojim 15-godišnjim, 20-godišnjim ponašanjem u politici. Samim tim što je toliko investirano u Srbiju novih fabrika, to je velika zaloga za istinitost njenih reči. I zapravo istinski verujem da će trud Srbije biti nagrađen.
Hvala vam najljepše što ste se
javili. Još jednu stvar želim samo sugestiju ovako van konteksta.
Da.
Ako je moguće ujutru kada počinjete sa programom, puno je onih ljudi koji vas slušaju iz kreveta, bolesni i ne znaju da li je četvrtak, petak, 13. 12. ili koji dan. Pa ako je moguće da to prilikom jutarnjeg programa kažete, dobro jutro, danas je četvrtak, 15. juli i tako dalje.
Jer usvojit ćemo.
Ti ljudi nemaju predstavu koji je dan, koji je mesec.
Mi to kažemo, ali obično posle jutarnjeg dnevnika, ali eto, možemo to uraditi i u 6. Hvala najlepše za vaše javljanje. Ko je na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa evo, drago mi je da postavljate takva pitanja. Pre svega prvo treba da krenemo od naše istorije. Prvi svjetski rat, drugi svjetski rat, koji su nam bili neprijatelji, a koji su nam bili takozvani prijatelji. Pa su nas 1945. godine bombardovali i ti Englezi i Amerikanci. Međutim, gospođa Merkel kao političar, dobro, ona se bori normalno za svoju zemlju, za sebe i vidimo da ona u stvari Nemcima pomaže da budu sa najvećim standardom, sa najvećim dostignućima u Evropi. Međutim, nemam poverenja u njene izjave upravo zbog Kosova, jer podržala je i pomogla da se Kosovo i navaljuje i pritiska našu vladu da se prizna Kosovo. Međutim, za Krim šta radi sankcije Rusiji za sve. Međutim, pitala bi nešto isto tu drugu u vezi Nemačke. Da li je ona, mi znamo ko je bio Hitler u onom činjenju genocida, ne Srbi. Srbi nisu učinili genocid, jesu učinili zločin, to treba reći, ali
šta je
genocid
pitanje?
Nisu a pitala bih za vreme Drugog svjetskog rata ta Nemačka je okupirala i Sloveniju i Hrvatsku i Mađarsku i Bugarsku i Rumuniju i Italiju, Albaniju.
Dobro.
Kosovo je bilo, svi su oni ušli, pazite, svi su oni ušli u Evropsku uniju osim Srbije, koja je bila protivnik i koja je pokrenula taj partizanski
shvatili smo. Hvala vam najlepše, već dosta dugo, to već više od 2 minuta. Izvinjavam se što vas prekidem. Imamo još jednu, čini mi se, slušateljku na vezi i to bi bilo sve za današnje pitanje jutra. Izvolite vi.
Dobro jutro,
izvolite.
Izvolite. Hvala braći Rusima na pomoći, kao i ovo što su nam pomagali, a jedna mnogo lepa vez, to je rehabilitacija kralja Aleksandra. Tako da je to baš meni srećna lepa vest.
Dobro, eto ima lepa vest i za vas. 7:48. Kao što rekoh malo pre, bilo je ovo pitanje jutra ovog četvrtka 9. jula. Usvojit ćemo sugestije naše slušateljke. Sada ćemo slušati Neverne bebe, a zatim još jedna važna tema. Putem telefonskih veza ići ćemo u Suboticu, a govorit ćemo o tome kako se odnosimo prema migrantima, čiji se broj u našoj zemlji ne smanjuje, šta više raste.
Bye.
8 časova, ostalo je 9 minuta. Ovo su talasi prvog programa Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan. Pre sagovornika našeg koji je već na telefonskoj vezi u Subotici, evo najpre vesti da Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u saradnji sa kancelarijom UNHCR-a u Srbiji danas organizuje partnerski sastanak na kojem će učestvovati i ministar Vulin i šef predstavništva Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice u Srbiji Hans Friedrich Schoder. A cilj sastanka u Beogradskom palasu je da se informišu i, kako se kaže, senzibilišu predstavnici stranih ambasada, Ujedinjenih nacija i drugih međunarodnih organizacija i agencija, nevladin sektor takođe, o trenutnom stanju i prognozi u vezi sa narastajućim brojem migranata i izbeglica i neophodnim sredstvima i pomoći svim učesnicima u rešavanju tog pitanja. Takođe podsjećamo da je juče u Preševu prepodne počeo organizovani prihvat migranata sa Bliskog istoka i iz Afrike u novo otvoreni tranzitni centar gde će dobijati i pomoć, svaku pomoć kako je obećano i dokumenta neophodna za kretanje po Srbiji. Sve ovo je zapravo uvertira i najava za razgovor sa Zlatkom Romićem koji je potpredsjednik udruženja građana Centar građanskih vrednosti u Subotici. Dobro jutro, Zlatko.
Dobro jutro i vama i svim slušalcima Radio Beograda.
Evo, ove su dve vesti, jedna od danas, jedna od juče, a juče je takođe stiglo i vaše upozorenje da sve veći broj migranata trpi neki oblik nasilja u Subotici. Konkretno, Zlatko, o čemu se radi?
Pa povod za to saopštenje bio je napad dvojice Subotičana koji su na prevaru odveli sedmoricu državljana Sirije, napali na periferiju Subotice, napali ih i oduzeli im novac i mobilne telefone. Ovo je zapravo prvi registrovani slučaj napada. Međutim, svakodnevno kolaju priče u javnosti iz razno raznih izvora i od samih Subotičana i od taksista da ih potkradaju, da im naplaćuju mnogo veće iznose za prevoz do destinacije koje one žele.
Kažu od Subotice do Palića, to jest vi ste rekli u tom saopštenju, uzima se i do 50 evra.
Tako je, ta vožnja košta inače nekih 1000 dinara, znači to je nekih 5-6 puta više. A takve stvari se događaju gotovo svakodnevno. Dakle, ti ljudi jednostavno dođu nekoliko hiljada kilometara, ne znaju ni gde se nalaze, ne znaju ni koja je novčana jedinica, ni kakav je odnos i zaista mislim graditi sreću na tuđoj nesreći, mislim da je to zaista.
Da. Zlatko, takođe ste skrenuli u saopštenju vašeg udruženja pažnju i na izvesne, kako ste rekli, internet medije u Subotici koji u svojim izveštajima o migrantima koriste rasističke izjave, je li tako?
Tako je. Tako je. Povod je bio jedan, nazovimo to, izveštaj o migrantima koji su stigli vozom u Suboticu i gde su nazvani ljudi izuzetno crne boje kože i takvim izrazima su opisivani, a ono što je još gore to je da jednostavno, ja ne znam koji su filteri, ali propuštaju se svakakvi komentari o tim ljudima. Zaista mislim da bi urednici tih portala trebali razmisliti kada puštaju kukavice koje bez imena i prezimena razmatraju političku situaciju, predviđaju pretnje Evropi od najezde islama, najgore ih nazivaju. Mislim da to nije ni za kafanske razgovore, a ne za portale. I u svakom slučaju to je, po našem mišljenju, bi dovoljan povod da ipak pošaljemo ovo saopštenje.
Kako da ne, da možda završimo ipak u nekom i ole pozitivnom tonu, a to je da ste vi pozdravili odluku lokalne vlasti u Subotici da se migrantima pomogne na taj način što će u naredna dva, da kažemo, letnja meseca, a vidimo kako je vreme za nama bilo ovih par dana, da se migrantima obezbede pijaće vode i voda za kupanje, kao zaista onaj minimum minimuma, zar ne znam?
Tako je, to je zaista minimum minimuma. Grad, država bi mogli mnogo više pomoći. migrantima. Ja zaista, jasno je svima, svim građanima Srbije da ni mi nismo bogati, ali jednostavno kada vidiš takve slike kakve vidiš, onda shvatiš da si mnogo bogatiji od ljudi koji spavaju pod otvorenim nebom, koji su na 40 stepeni, dobro danas nije takav dan, koji su žedni. I gradu je trebalo mnogo, mnogo vremena i pritisak javnosti da se odluči na ovakav potez, ali u svakom slučaju i dobro je što su reagovali. Juče je održan sastanak na tu temu u Kanjiži. Mi smo najavili i čuli smo ovo što ste vi upravo pre razgovora sa mnom najavili u Beogradu o donatorskoj konferenciji. Tako da izgleda da se stvari ipak malo pomeraju na bolje, ali mislim da osim države i sama javnost treba promeniti svoj senzibilitet prema tim ljudima i olakšati im koliko je god moguće više boravak u našoj sredini.
Tako je. Da, izvolite.
Jer ti ljudi u krajnjem slučaju nikoga ne diraju i oni samo prolaze kroz našu zemlju.
Eto, i na kraju našeg razgovora, Zlatko, da pomenemo izveštaj Amnesty Internationala od pre dva dana u kojem se apostrofira da najveći pritisak imigrantske krize u Evropi trpe upravo Srbija i Makedonija, što je posljedica propale emigrantske politike Evropske unije, a hiljade izbjeglih sa Bliskog istoka i Severne Afrike suočava se sa patnjama i zloupotrebama na putu preko Balkana prema Evropskoj uniji i njihova ljudska prava su grubo narušena. Dakle, to je izveštaj Amnesty Internationala od pre dva dana i tu su i pobrojeni primjeri raznih zloupotreba i kršenja ljudskih prava i kada je naša zemlja, nažalost, u pitanju, mada neka druga iskustva kažu da je kod nas još i dobro, opet moram da upotrebim reč, nažalost, da, kako je u Makedoniji, Bugarskoj i drugdje, ali ne treba da gledamo gde je gore, nego treba da mi budemo što bolje.
Tako je, to smo prenuli na našem portalu, u sajtu koje se zove Maglu čistač, lako je zapamtiti, dakle čistači magle, ovo saopštenje koje ste pročitali. Tako da slušalci koji se žele malo više uputiti, informisati o našim aktivnostima, inače onom što se događa u Subotici i o problemima migranata, mogu pronaći naš portal i naći se, dosta se bavimo ovom problematikom.
Mnogo vam hvala. Gost Radio Beograda telefonom iz Subotice bio je Zlatko Romić, potpredsjednik Udruženja građana Centar građanskih vrednosti. Do 8 časova još jedan minut. U 8 tačno, najnovije vesti, Jelena Perendija je već tu praktično da bi vam ih saopštila, a naravno jutarnji program potom do 9.
Tačno je 8 sati. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Tomislav Nikolić razgovaraće sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Nakon sastanka neće biti izjava, očekuje se saopštenje iz predsjedništva, a ranije je najavljeno da će Nikolić od nemačke kancelarke zatražiti podršku kako bi Srbija u toku ove godine otvorila prva pregovaračka poglavlja sa Evropskom unijom. Merkelova je sinoć nakon sastanka sa premijerom Vučićem izjavila da Beograd može da računa na podršku Berlina, pošto je pokazao spremnost na kompromis sa Prištinom. O evrointegracijama Srbije i odnosima Beograda i Prištine biće reči i u Briselu. Premijer Aleksandar Vučić razgovaraće sa predsjednikom Evropske komisije Jean-Claudeom Junckerom. Dan pošto je Savet bezbednosti odbacio rezoluciju o Srebrenici, o rezoluciji će glasati Evropski parlament u Strasburu. U nacrtu koji su usaglasili predstavnici 7 poslaničkih grupa, osuđuje se zločin u Srebrenici koji su u skladu sa presudama Haškog tribunala i Međunarodnog suda pravde označeni kao genocid. Beogradska štampa ovog jutra piše da je predsjednik Tomislav Nikolić zaslužan za ruski veto na rezoluciju u Srebrenici. Nikolić je u vreme pripreme britanske rezolucije poslao pismo ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, u kom je naveo da će Balkan biti na ivici rata ukoliko Savet bezbednosti usvoji taj dokument. Kako prenosi Politika, Nikolić je u pismu naveo da rezoluciju vidi kao politički instrument čiji će konačni ishod oslabiti pozicije Srbije i ugroziti region, a Srbe osuditi za genocid. Dragan Vasiljković trebalo bi ovog jutra da iz Australije doputuje u Zagreb, a potom u Split, gde će se pojaviti pred Županijskim sudom. Tereti se za ratne zločine u vreme kada je bio komandant u Krajini 1991. i 1992. godine. Ministar pravde Nikola Selaković kaže da je pitanje da li će Vasiljković u Hrvatskoj imati pravično suđenje, ali i da će mu Srbija pomoći u skladu sa zakonom. Grčke banke ostaće zatvorene do ponedeljka, a sa bankomata i dalje će moći da se podiže po 60 evra dnevno. Premijer Aleksis Cipras obećao je da će njegova vlada danas dostaviti kreditorima predloge suštinskih reformi. Grčka ima rok do petka da predstavi nove predloge, a o njima će za vikend raspravljati ministri financija eurozone, a zatim i lideri svih 28 članica Unije. Na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu večeras počinje 15. muzički festival Exit. Više od 700 izvođača nastupit će na oko 20 bina i u nekoliko festivalskih zona. Kapije Exita otvaraju se u 19 časova, a organizatori očekuju 40.000 ljudi iz 60 zemalja. Festival traje do nedelje. Vreme danas promenjivo oblačno i svežije, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. Temperatura do 33, u Beogradu 29 stepeni. Čuli ste vesti Radio Beograda 1. Časova 3,5 minuta, Radio Beograd 1, hvatamo dan na našim talasima u okviru jutarnjeg programa do 9 časova i ovog četvrtka 9. jula. I pre nego što čujete najnoviju lekciju u emisiji Srpski na srpskom, evo kratke najave šta od sadržaja možete očekivati u jutarnjem programu, dakle u narednih 50 minuta. Počet ćemo u susret početku današnjeg 15. Exita na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu, naravno na jedan vrlo poseban način kako to inače čini naša dopisnica iz Novog Sada, Bojana Karavitić. Naš gost u studiju biće Petar Kočović. Zašto? Zato što je on predavač večeras u Domu omladine Beograda. Vrlo interesantno predavanje koje se zove Tesla, čovek koji je izmislio 21. vek. Time polazimo u susret sutrašnjem obeležavanju 159. godišnjice Teslinog rođenja. Najavit ćemo i jednu zanimljivu izložbu koja se otvara u Institutu Cervantes večeras ovde u Beogradu, a u okviru obeležavanja 400. godina od pojavljivanja Don Kihota Miguela de Cervantesa. Naš gost telefonom biće autor izložbe Kihot, Dušan Rajšić, akademski slikar i vajar, čijom izložbom će između ostalog Institut Cervantes od večeras pa do 8. augusta, ako se ne varam, obeležiti još jednom ili podsjetiti na ovaj veliki jubilej i španske i svetske književnosti. I na samom kraju čućemo kako je sinoć bilo u Studentskom parku u Beogradu, gde je u okviru 5. festivala uličnog filma ili Film Street festivala počeo omaž Velimiru Bati Živojinoviću i to projekcijom na otvorenom filma Walter brani Sarajevo. No, idemo redom.
Srpski na srpskom.
Jedna moja prijateljica koja voli da pravi razne džemove i slatka na svoj Facebook profil postavila je ovakvu objavu. Sezona voćki je u toku, pa nije na odmet ponoviti. Koštice, a ne košpice. Nije prošlo ni pola sata, a na internetu se razvila polemika o tome da li je pravilan jedan oblik ili oba, i više je bilo oni koji su tvrdili da može da se kaže i koštica i košpica.
U razgovornom jeziku čuju se oba oblika, i koštica i košpica. U matičinom jednotomniku za tvrda jezgra, odnosno semenku u mesnatom plodu pojedinih voćaka i nekih drugih biljaka, navodi se samo oblik koštica. A u šestotomnom rečniku Matice Srpske, osim koštice, postoji i odrednica košpa, sa kratkosilaznim akcentom i napomenom da je reč o pokrajinskom izrazu za košticu. Pravopise ovim rečima ne bavi, pa se na osnovu rečnika da zaključiti da je košpica pokrajinski, a koštica književni izraz za semenku u voću.
Srpski na srpskom.
Dakle, moja prijateljica je bila u pravu, kaže se koštica. Ali šta ćemo sa voćkama u genitivu množine? Da li je u toku sezona voćki, kako je ona napisala na svojoj Facebook stranici, ili sezona voćaka, kako piše u rečniku? Mada već slutim ko je u pravu.
Ta slutnja je opravdana, zato što se u rečnicima upotrebljavaju književni oblici, osim ako u napomenama nije drugačije objašnjeno. Ukoliko postoji više pravilnih oblika iste reči, one se navode uz odrednicu, ali ne i uz reči kojima se odrednica objašnjava. Nije pogrešno reći voćki, ali pravopisna preporuka glasi da tamo gde postoje dve mogućnosti za građenje genitiva množine imenica ženskog roda, čija se osnova završava na dva ili tri suglasnika, prednost treba dati obliku sa umetnutim a. Zato je bolje kazati voćaka, bresaka, beležaka, maraka, karata, pripovedaka i slično.
Srpski na srpskom.
Sa interneta prelazim na dnevne novine i pitam se da li je lektor pregledao članak u najstarijem listu na Balkanu pod naslovom Kako smo urušili vodoprivredu, u kome piše da je dato još samo malo nedostajućih sredstava za stavljanje u funkciju već potpuno završene brane Stuborovni iznad Valjeva. Dobro, nije važno što dalje piše. Važno je da pitam kakva su to nedostajuća sredstva.
Za sredstva koja nedostaju, ne može da se kaže nedostajuća sredstva, jer glagolski prilog sadašnji ne može da se upotrebljava kao glagol u određenom vremenu i sa priloškim odredbama. Zato nemamo ni bučno gledajuće navijače, naporno trenirajuće košarkaše, ni lepo pevajuće glumce. U funkciji prideva glagolski prilog sadašnji upotrebljava se da označi neku stalnu osobinu, recimo vladajuća klasa, putujuće pozorište, otežavajuće okolnosti.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Blažo Rejčević i Feđa Stojanović.
By yourself, and I don't know who would ever want to tell the seam of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends while I came up with that line, and I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe that, baby. Goodbye, my whole world shined. Hey, hey, hey.
It's my turn to fly, so girls get in line, cause I'm easy, no playing this guy like a fool. Now I'm alright, you might have had me caged before, but not tonight. And you may not believe that baby I'm relieved. This fireside, yeah, burns too bright. I don't wanna stay too long, I just wanna say goodbye. It's a beautiful day. Take up my time with thinking of a breakup, then you've got another thing coming your way, cause it's a beautiful day. Beautiful day. Oh baby, any day that you're gone away, it's a beautiful day.
Tu smo, 8 časova, 14 minuta, poslednji sat jutarnjeg programa Radio Beograda 1 Uhvati dan. Počet ćemo najpre najnovijim temperaturama na Crnom vrhu kod Bora i dalje najprijatnije 15 stepeni. U Negotin i uopšte na istok jug Srbije ovo osveženje koje mi u centralnim delovima, severnim i zapadnim već osjećamo, još uvek nije stiglo. Najtoplije je trenutno u Negotinu gde je 27 stepeni, u Zaječaru je 25, Leskovcu 24, u Nišu, Vranju i Kuršumliji 23, Kragujevcu 22, Beogradu 20, u Novom Sadu 18 stepeni i mogu da vam kažem da je slaba kiša počela da pada u Somboru i na Paliću gde je trenutno 18 stepeni, baš kao i u Novom Sadu. I podsjećamo još jednom na vremensku prognozu za danas. Promenljivo oblačno i svežije vreme u većini mesta sa dužim sunčanim intervalima, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura od 27 do 33 stepena, vetar umeren i jak severozapadni. Slično vreme se očekuje u Beogradu i u Beogradu danas takođe je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura u glavnom gradu 29 stepeni. A rekli smo već u više navrata, danas počinje 15. Exit, muzički festival koji je ucrtan, kako bi se to reklo, u sam vrh najboljih u Evropi, nagrađivan više puta kao takav, a nastao je, podsjećamo, u Novom Sadu, odnosno na Petrovaradinskoj tvrđavi, 2000. godine. Večeras u 19 časova biće otvorene kapije Exit festivala, a svake večeri će 40 do 50 hiljada ljudi iz više od 60 država širom sveta prolaziti kroz njih da bi pratili nastupe više od 700 izvođača na oko 20 bina i u nekoliko festivalskih zona. Interesovanje je, kažu, najveće u ovoj deceniji, a ulaznice za pojedine dane uskoro mogu biti potpuno rasprodate. Koncept ovog velikog projekta, koji pored lokalne i pokrajinske vlasti podržava i država, jeste između ostalog da predstavlja i razne stvaraoce. A među njima je na ovogodišnjem rođendanskom polujubilarnom 15. Exitu i akademski vajar Nikola Macura, koji je okupio studente sa Novosadske akademije umetnosti i to u projektu Skulpture i instalacije. Njihova dela biće izložena na Petrovaradinskoj tvrđavi za vreme trajanja Exita što će reći od danas do 12. jula. Sa Nikolom Macurom razgovarala je naša Bojana Karavidić.
Ovim projektom ti si pokušao da osvetliš prostor podgrađa Petrovaradinske tvrđe, a radi se o skulpturi. Koje je mesto skulpture danas?
Radi se o projektu koji sam ja pokrenuo u okviru Akademije umetnosti, studenti vajarstva. Oni negde na osnovu nađenih elemenata, tehnikom ready-made-a, prave savremene skulpture, odnosno instalacije. E sada, ideja svakako jeste da se prikaže šta je skulptura danas, ali pored toga ideja jeste da se na jedan specifičan način osvetle pozicije u Petrovaradinskom podgrađu kao jednom od najlepših delova Novog Sada, ne samo najlepšim delom, ne samo možda najlepšim delom Novog Sada, nego i najzapuštenijim delom.
Ako znamo da je ovo baština iz 18. veka, ovo je veliki poduhvat. Nije to baš tako jednostavno okupiti studente. Koje je vaše mesto na akademiji?
Da, ja radim na akademiji trenutno u svojstvu stručnog saradnika. Već dve godine, ovo je druga godina kako sprovodim projekat instalacije.
Koliko su studenti zainteresovani da se aktiviraju na javnom prostoru?
Postoji tu sada neki program, jel da, koji mi sprovodimo, a koji, tako reći, uopšte nije vezan za izlaženje u javni prostor. Uglavnom se fokusira sve na galerije i izradu objekata u ateljevu. Oni nisu nespremni. To što se radi na licu mesta kao instalacija, strašno zahtevna stvar i traži neku i drugu koncentraciju, veštinu, umeće. Često oni koji su i dobri i izuzetni u ateljevu ne pokažu se takvima na ulici.
Šta će biti sa ovim skulpturama posle?
Sa ovim konkretnim instalacijama koje se nalaze u Petrovaradinskom podgrađu, takozvanom gradiću, one nikada, uglavnom nigde nisu trajno postavljene, one će se rastaviti i mi ćemo te instalacije u tom ili sličnom obliku poneti na exit, tako da pozivam sve one koji posećaju ovogodišnji exit da dođu da obiđu studentske skulpture koje će se vam prikazati u nekom, ja verujem, drugom svetlu.
Otkuda Nikola Macura u podgrađu, u gradiću?
Tražio sam atelje i ja od uvek volim podgrađe. Mogu li čak tako kažem magično. To je grad za sebe, veoma star, veoma lep. I kada se ukazala prilika da tu negde da se nastanim, tako kažem, ja sam to onako isprve prihvatio i odlučio se za nekako... Petrovaradinska tvrđava jeste kako da vam kažem, jako lepa, tijatelji su stvarno izuzetni na jako dobro mesto, ali znam kako se umetnici tamo ponašaju, znam da nemaju mir, meni je bitno da mi ljudi dolaze, ali mi je veoma bitno i da imam prostor u kome mogu da stvaram, da mislim i da mi ljudi takođe ne dolaze, kad ja to ne želim. Tamo to nije moguće. Znam da su neki pretvoritelje u restorane i kafiće i da se uglavnom sada tim bave, nažalost. Verovatno iz nekih egzistencijalnih razloga problema, jo? Ali koliko ja primećujem, većina njih se više i ne bavi svojim poslom, već služi dosta na pivo.
Vi ste sad jedan od novih stanara podgrađa.
Moglo bi se reći da.
all. But I want a whole lot of celebrate. Yeah. Right along now, it's time for everybody to stand up, stand up, stand up.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP predstavlja novi dečiji kompakt disk. Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu. U prodaji.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Eko.
Beži pojas. Dovoljan je samo jedan klik da spasi život. Beži pojas.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo. 8:26. Gost jutra. Ovoga jutra, 9. jula, u posljednjem satu jutarnjeg programa na talasima Radio Beograda 1, gost nam je profesor Univerziteta Union Nikola Tesla ovde u Beogradu, Petar Kočović. Dobro jutro.
Dobro jutro.
A Petar Kočović je naš gost da bismo najavili njegovo predavanje večeras u Domu omladine Beograda od 19:00, ukoliko se ne varam, tako. Predavanje koje se već po svom nazivu je već intrigantno i pozivajuće, eto tako da kažem. Tesla, čovek koji je izmislio 21. vek, sve to u okviru dana Nikole Tesle, a idući u susret obeležavanju godišnjice njegovog rođenja, što je sutra, kao što svi znamo, sutra je i dan nauke, baš zato što je to dan Teslinog rođenja, dan nauke u Srbiji, a večeras, dakle od 19. Doma omladine Beograda, čovek koji je izmislio 21. vek, Nikola Tesla. Sad, vi, gospodine Kočoviću, kažete o Tesli znamo sve, a tako mnogo toga ne znamo. Znamo ono što je već svima dobro poznato, koji su njegovi patenti, kako je njegov život tekao od rođenja u Lici pa do smrti i tako dalje. Ali mnogo intrigantnih detalja koji su nedovoljno poznati javnosti upravo će biti u fokusu vašeg predavanja večeras u Domu omladine.
Pa neće biti samo
intrigantni, znači možda će biti jedan takav detalj, koji? Ali sve ostalo što je vezano za poslovni deo Nikole Tesle, za njegove relacije sa najvećim i najbogatijim ljudima onog sveta, onog doba u Sjedinjenim Američkim Državama, to će biti tema. Naime, Tesla je imao jednu veliku sreću, jedan veliki maler istovremeno, da radi sa maltene tri najbogatije čoveka koji su mu bili sponzori. To je bio George Westinghouse, pa je to bio Astor i na kraju John Pierpont Morgan, ali znači oni su finansirali tri velika njegova projekta. Jedno je razvojna izmenična struja elektrana Adams, odnosno poznatija kao Niagara. Drugo je, su njegove eksperimenti u Colorado Springsu, tu je nastao temelj za sve što je bežično danas, i to mu je Astor finansirao. I treće je treće donatorstvo ili finansiranje je došlo od strane najbogatijeg čoveka onog doba, Johna Pierponta Morgana, koji mu je dao pare da napravi kulu Wardenclyffe, to je praktično najistočniji deo Sjedinjenih Američkih Država, kako bi bežično prebacio signal u Evropu. E, koje tri malere imao sa tom trojicom? Pa Westinghouse je umro 911, 912, Astor, 913. Morgan. I jedan put se njemu ceo svet srušio posle smrti svata tri financijera, od kojih je dobio najveće pare za najveće svoje izume.
A kada kažete čovek koji je izmislio 21. vek, to nam je donekle jasno. Kako biste još to objasnili?
Pa je ovako, Tesla jednom prilikom izjavio, to 1899. godine, posle eksperimenata u Colorado Springsu, da je napravio jedan uređaj za bežični prenos energije i gde je izučavao jonosferske dešavanje u jonosferi. To je danas jako važno, jer praktično to zračenje sa sunca ostaje u jonosferi, a on je tada video da može iz jonosfere energije da se prebaci na zemlju nekako, tako da ima besplatnu energiju. Na tome se danas radi jako puno, plus ako znamo da je razvoj mobilnih telefona naglo krenuo 2007. godine, kada je Apple izbacio smart telefon ili smartphone, kako ga mi zovemo, definitivno ako izuzmemo električnu energiju koja je proizvod 20. veka, sve ostalo što je izmislio Tesla je doživjelo bum u 21. veku i još će da doživljava, znači uz modifikacije koje su neophodne da bi njegovi patenti oživjeli.
Je li to moguće da je onda moralo da se sačeka ceo jedan vek da bi to počelo da živi?
Drugi reči, on je bio vek ispred svih.
Tako je, da.
Pa moralo je. Znači, ne možemo mi da pravimo kuću tako što ćemo da krenemo od krova, nego od temelja. I to je svima bilo jasno. Kad je napravio osnove za bežični prenos signala, to je bilo na jednoj frekvenciji. Danas imamo toliko uređaja da je moralo da se razvije sistem za više frekvencije, da svaki uređaj prepoznaje svoju frekvenciju, inače bi došlo do šuma i ništa ne bi radilo. Znači, sva ta nadgradnja kasnije, svi ovi repetitori, da tako nazovemo, ili access pointi, da bi se to sve, sto engleske reči, nemam i adekvatne ili tačke pristupa, sve je to razvijeno nakon toga što je Tesla dao bazne principe kroz svoje patente. Treba da napomenemo da je recimo 42. godine glumica Hedy Lamarr recimo radila za američku vojsku i ona je napravila prvi pomak u razvoju nečega što nas nazivamo stručnim izrazom frequency hopping, odnosno uređaj koji može da menja frekvencu ukoliko u taj frekventni opseg upadne neki drugi uređaj. Tako da, kad smo pomenuli da je danas, odnosno sutra, izvinjam se, dan Nikole Tesla, dan nauke u Srbiji, zahvaljujući Nikoli Tesli, Evropska unija forsira i da bude to dan kada je rođena Hedy Lamarr, to je negde u oktobru, i sad jedna bitka između toga da li će da bude to Teslin dan u celom svetu ili će biti dan Hedy Lamarr.
Samo na malo još objasnite, ne razumijem ja, makar razumela, ne znam za slušalce, veza Hedy Lamarr sa ovim što ste...
Nikola Tesla je napravio 1899. godine platformu za razvoj bežičnih telekomunikacija. A Hedy Lamarr je prva posle Nikole Tesle 43 godine napravila jedan uređaj koji je, znači, dala je principe.
Dakle, ona je i izumiteljka, je li tako?
Patent glasi na nju. Ona je sa jednim, ali to nije bio uređaj elektronski današnjeg tipa, ona je jednostavno jedan klavir preradila i radila je za potrebe američke vojske za podmornice, kako poslati signal na podmornicu, a da ga ovi razumeju. Na bazi tog njenog principa promjene frekvenciji, danas rade svi uređaji. Kasnije je napravljeno tu u elektronskoj verziji, a njen nije bio elektronski, znači ona nije bila elektronična, nije bila kalibar Nikole Tesla i tako dalje, ali je napravila princip prenosa signala, jer je to praktično zvučna komponenta prenosa bila preko radio talasa i tako dalje.
Fantastičan detalj, ja verujem da jako malom broju ljudi to poznaje.
To ovde redko
ko zna,
ja sam to popularisao sa RTS-om pre par godina, boreći se naravno da Nikola Tesla preuzme dominaciju u celoj toj priči, i ovde jedna cela starija generacija informatičara zaista je pokrenula kampanju da se prvo u Srbiji Tesla prizna, pa da onda pokušamo da u okviru Europske unije priznamo Teslu i tako dalje. Tu se još uvijek vodi bitka.
Da kažemo da večerašnju tribinu na kojoj će biti predavanje doktora Petra Kočovića, koji je i gost Radio Beograda u ovim trenucima, u Domu omladine Beograda, zajednički organizuju upravo Dom omladine i Društvo za informatiku Srbije, ali malo pre sam ja pomenula, vi ste me ispravili da će tu biti na večerašnjem predavanju i intrigantnih priča, detalja, vi ste rekli samo jedan, ali u svakom slučaju bit će nekoliko tih kraćih priča za koje možemo reći da su, ajde tako da se izrazim, apokrifne u odnosu na ono što je poznate biografije Nikole Tesle, ali jednako važne, ali tako da bi se shvatio njegov rad.
Pa već sam pomenuo jedan, odnosno dva bitna detalja. Tesla ne bi uspeo sam da nije imao i da se nije približio moćnim sponzorima. Odnosno, treba da znamo da je se vodila velika bitka između Edisona, koji je nešto pre Tesla izmislio, da kažem tako, jednosmernu struju, i Tesla, koji je bio tvorac naizmenične struje. Iza Edisona je stao najbogatiji čovjek onoga doba, Morgan, bankar, a iza Tesla Westinghouse. Praktično je to bila bitka za svetsku izložbu u Chicago 1893. gde je na, da kažem, ovaj moderni izraz da upotre na tenderu je dobio Nikola Tesla sa Westinghouse-om da radi to, i to praktično su bili duplo jeftiniji. Zašto? Zato što je Teslin sistem na izmenične struje računao na prenosu struje kroz ceo taj kompleks koji je bio ogroman, preko transformatora, a to praktično zahteva tanje žice i mnogo manje bakra. Jednosmjena struja zahteva puno bakra, i to i Niagara kasnije, isto je izgubio Morgan, duplo jeftiniji bio Westinghouse sa Teslom, zahtevao je prenos do Buffalo 25 milja od 37,5 km odatle na bazi, i ovima nikako nije bilo jasno, znači Edisonu, gde su oni tu izgubili, zašto je toliko jeftiniji bio, da li će moći da izvede taj tender. Znači oni su dobili zahvaljujući jednom novom sistemu prenosa energije na daljinu sa tanjim žicama. Znači umjesto bakra koji je trošio i uračunao Edison do besvesti, maltene cijela Amerika je trebalo proizvodi bakar za Niagaru, Tesla je to uradio pomoću tankih žičica, tankih u odnosu na debele profile kablova koji su pronađeni u Njujorku, jer jedan deo Njujorka i dan danas ima jednosmernu struju iz Edisonovog doba, i to su bile žice prečnika po 15 cm, a Tesline žice su bile najdeblje po 1,5 cm. I sad pomnožite sa dužinom i tako dalje, vidjet ćete da je Tesla tu bio praktično genijalne stvari radio. E ti detalji se recimo ne znaju u odnosu šta je Tesla radio i kako se približavao financijerima, kako je njih uzimao pare na kraju krajeva.
I to može da bude inspirišuće i za današnje ljude. Znamo da danas praktično također bez sponzora ništa. Evo vidimo da je Tesla i u tom smislu, da kažemo, bio na izvestan način preteča, odnosno nema drugog načina, ali tako uvek neko treba da stoji da bi podržao nešto što je napredno.
Šta nam vredi kad imamo genijalne ideje ako to ne možemo da prodamo? Znači, da. Patenti važe 17 godina u SAD-u, a najbitnija stvar da uzmemo što pre pare od patenata. Možemo mi da uzmemo pare i bez patenata. Dobro, Tesla je patentirao svoje patente, sve svoje ideje, našli su se investitori, međutim taj njegov hod je bio po trnju. Uvek su se tu našli neki advokati koji su se ogrebali više od Teslu nego ovaj, kako se zove, njegove financijere i tako dalje. I ti detalji se znaju.
Ante, još evo jedan detalj koji bi takođe trebalo da bude kao zvučna pozivnica za vaše predavanje večeras u 19 časova u Domu omladine Beograda, a to je ta najava da ćete u okviru predavanja lik Nikole Tesle predstaviti i tako što ćete prezentovati nekoliko kratkih interesantnih priča. Jedna od njih se odnosi na urnu Nikole Tesle, a ta priča intrigira ovdašnju javnost jako dugo i na različite načine. Kako ćete, čemu ćete vi pričati?
Pa, ja, ono što ja znam, a dobio sam podatke iz muzeja Nikola Tesla od direktora, sada pomoćnika direktora Vlade Jelenkovića, pričali smo u par navrata, znači podatke koje ja znam i koji su javno dostupni na kraju krajeva su da je Nikola Tesla prvo sahranjen. 40, i to je, su bila dva opela, jedno je bilo u ovoj u katedrali u Njujorku, posle u Grčkoj pravoslavnoj crkvi narednog dana, znači to je bilo 10. i 11. januara 1943. godine. Sahranjen na jednom njujorškom groblju i 40 dana posle toga je njegovo telo ekshumirano i kremirano. Razlozi za kremaciju, ne, to je po odobrenju njegovog nećaka Save Kosanovića urađeno. Znači to se zna. Ali se ono što se ne zna, recimo kada postavimo pitanje, i sad još jedan detalj. Znači urna koja je u Beogradu, koju možemo da vidimo svi, kada je malo bolje zagledamo, to je lopta. Lopte su se pravile u ono doba jer je Tesla za svoje patente bežične trebale su mu lopte. Međutim, ovu loptu kada gledamo ovde, kao i ove druge, kao da nema spoja nigde. Kako je to rađeno? Da sam ja ušao u da kažem kao inženjer u tehniku izgradnje loptastih predmeta onog doba. Znači to je moralo se grejati, ne znam, na 400 stepeni da se oblikuje i onda da se u polovinu sipa deo pepela i druga polovina se zatvori. Kad pogledamo, spoja nigde nema. Kao da nigde nema. Znači uređeno je perfektno. Ono što takođe treba da znamo, mada nam deluje sa ove distance neverovatno da je neko 43. godine to znao, kod kremiranih ostataka ne čuva se sastav DNK. A to kao da je neko znao, pa je znači dozvolio kremaciju Nikole Tesla, jer evo vidimo Rusi rade eksperimente na mamutima, pa kao regenerisat će mamuta samo na bazi ostataka DNK i tako dalje. Drugim rečima, teško je poveriti danas možemo od jedne jedinke da napravimo istu takvu u budućnosti, ali da napravimo da kažem izgled, verovatno je tako nešto moguće, to će nauka dokaže. E, ko je to znao tamo 42. 3. godine, ostaje pod znakom pitanja. Definitivno su Amerikanci znali.
I za kraj ovog razgovora ja ću samo reći i dodatno, nadam se, zainteresovati slušaoce da će u okviru vašeg predavanja večeras biti predstavljena i ispovest Ota Skorcenija, čoveka koji je tvrdio da je ugušio Nikolu Teslu. Ako tu priču sad počnemo, pričat ćemo još pola sata, nećemo, ali ćemo pozvati slušaoce Radio Beograda večeras u Domu omladine Beograda, a vama zakazati možda još neki susret na ove interesantne teme.
Evo, tu sam kad god želite.
Dr. Petar Kočević je profesor na Univerzitetu Union Nikola Tesla ovde u Beogradu i predavač večeras u Domu omladine Beograda na tribini Tesla, čovek koji je izmislio 21. vek, bio je naš gost. Yeah.
club in New York City. In a funky cheap hotel, she took my heart and she took my money. She must have slipped me a sleeping pill. She never drinks the water, makes you order fresh champagne. Once you've had a taste of her, you'll never.
Do 9 časova ostalo još 15 minuta. U okviru jutarnjeg programa na talasima Radio Beograda 1 počet ćemo u susret još jednom kulturnom događaju večeras u Beogradu. Izvinjavam se. Naime, u Institutu Cervantes u 19 časova bit će otvorena izložba akademskog vajara Dušana Rajšića, člana ULUS-a, izložba pod nazivom Kihot, a povodom obeležavanja 400 godina od objavljivanja tog remek dela španske i svetske književnosti. Izložbu čine tri slike na zidu, šest skulptura, inspirisane sve Don Kihotom, kao što svi znamo, vitezom tužnog lika, a slike su urađene baš kao i skulpture u posebnoj tehnici, pardon, skulpture su u posebnoj tehnici koju je osmislio sam autor. Dušan Rajšić je i naš gost telefonom. Jeste na vezi, mi jesmo, a vi, dobro jutro.
Da.
Nisam dobila signal iz režije. Dakle, Dušan Rajšić, autor izložbe Kihot, je naš gost narednih nekoliko minuta telefonom u jutarnjem programu. I možda bih mogla da počnemo ovaj razgovor sa vama, gospodine Rajšiću, ujedno i naš poziv slušalcima da posete večeras otvaranje izložbe, pa i da je posete tokom trajanja sve do 8. septembra, tako što ću citirati vaše dve rečenice. A vi kažete, Cervantes mi je zadao temu, a ja sam sa olovkom u ruci umjesto mača ostavio ovaj trag lutajući po belini papira. Posvećujem ovu izložbu svima koji se bore protiv vetrenjača koje pokreću ohole i neuhvatljive sile zla. E sad, ono što slušalci ne znaju jeste da je Don Kihot vaša umetnička preokupacija već celu deceniju.
Pa jeste. Znate kako kažu u narodu, svud su muke, ali nisu jednake. Cervantes je imao neku svoju muku, Don Kihot je imao svoju, a ja imam svoju. Normalno, to je slatka muka kad se družiš sa nečim što je u procesu stapanja sa samim tobom i sa ljudima oko tebe. Taj Don Kihot, on ima određenu teksturu. Sad, rečima je to teško objasniti. Mislim, ja nikad nisam vjerovao u te riječi. Tipa kad bi recimo istoričari ili kritičari govorili o delu, više sam ga volio sam vidjeti, tako da eto predlažem ljudima da dođu i pogledaju.
Što znači, izvinjavam se gospodine Rašiću, tri slike na zidu?
tri slike, znači tri ta segmenta, to je Don Kihot.
Na zidu, u smislu vi ste slikali na zidu?
Jeste. Ovaj, pa otprilike to smo htjeli da bude, znači, u prirodnoj veličini, crtežu u prirodnoj veličini, čak i nadprirodnoj, ovaj, tako da se publika može fotografisati uz taj crtež. Jer crtež kad je mali, on je čisto onako običan crtež. U ovom slučaju dobija tu neku dimenziju i dobija neku moć.
Da. A zašto on Don Kihot odgovara kao lik, što vi kažete? I kažete da dok crtate Don Kihota, a crtali ste ga mnogo puta, vi imate iza sebe, da li je to tačan podatak, gospodine Rešiću, milion crteža?
To... Imam teško.
A kako se postiže milion crteža? Koliko vi crtate teko, dnevno?
ne znam, čuli ste vjerojatno za Dragana Lubardu.
Da.
On je profesor bio na Akademiji likovnih umjetnosti. I onda ovaj, mnogima je smetalo, ja i na poslu crtam, radim u galeriji, i onda prilikom eto tog boravka u prostoru uzmem papirolovku, u stvari više papira, masu papira, i crtam. Ovaj, to je neki način da animiram publiku koja dolazi u galeriju da vide taj postupak, znači, stvaranja jednog crteža, jednog Rokija.
A šta je to u Don Kihotu, da biste vi rekli dok crtam Don Kihota kao da crtam sebe?
Znate kako, to je jednostavno pulsiranje unutra u čovjeku, ta linija, i ima taj sadržaj nekog nerva. Kažem, to je sve drukčije kad čovjek pogleda. A što se tiče Don Kihota, jeste tako, bolje je živjeti u nekom drugom, u nekoj drugoj, nekom drugom sadržaju nego u ovom u kojem živimo. Znači, to je to u svakom od nas, ne samo u meni. To je jednostavno bolje izmisliti neki svoj svijet i u njemu boraviti, a to sam prekinuo sam tu misao malo prije za Dragana Lubardu, rekao mi je kad te ljudi pitaju zašto crtaš, recimo da ti je to doktor prepisao, da ti je to lijek, i to je stvarno lijek.
A da li je istina najava koju sam između ostalog pronašla da ćete večeras na otvaranju izložbe Kihot u Institutu Cervantes u Beogradu i sami biti obučeni kao Don Kihot?
Pa znate što, ja imam radionice koje radim sa decom. Radionice, pazite, Šešir Don Kihota je čanak za brijanje. To je nevjerovatno genijalna stvar. Kasnije to možemo sresti, recimo, u masi tih jednostavnih i genijalnih rješenja, recimo i kod Picassa, ono sjedište bicikla i volan koje je pretvorio u bika. Mm-hmm. Jednostavno reciklaža koja se pojavila prije 400 godina, ono što će biti, znači, kasnije u ovom našem vremenu, znači, problema, to je taj otpad, eto, to je taj Šešir Don Kihote. I tako sam ja osmislio niz radionice sa decom, od odbačenog do korisnog, gdje mi pravimo, recimo, maske. U ovom slučaju ja sam napravio, recimo, svoju masku, mislim, sebe ili Don Kihota, nema veze. Tu se koristim, recimo, različitom obućom. U ovom slučaju imam žensku čizmu koju imam na glavi, tako da je to. Jednostavno, eto, život je maskenbal. I ne znam šta drugo da kažem.
Ljudi su krivi.
Ljudi su, da.
Gospodine Rajšiću, hvala vam za ovaj razgovor. I evo, neka ovaj naš simpatičan razgovor. Žao mi je što niste mogli da budete naš gost ovdje u studiju, ali shvatamo, živite u Lazarevcu, ukoliko se ne varam. Večeras ćete biti u Beogradu, ali evo poziv svim slušalcima, pa potom i onima koji ne mogu večeras da dođu na svečano otvaranje, možda je neki put, meni uvek zapravo lepše izložbu vidjeti i posle tog čina svečanog otvaranja, onako u miru, kada će biti u prilici, dakle, da u Institutu Cervantes vide tri vaše slike na zidu Don Kihota i šest skulptura inspirisanih Don Kihotom, i sve to do 8. septembra. Vama sve najbolje i lepo i zaista svečano večeras u Institutu Cervantes.
Hvala, sve najbolje, prijetno.
Također i vama. A sinoć u Beogradskom studentskom parku u okviru festivala uličnog bioskopa Film Street prikazan je kultni partizanski film Walter Brani Sarajevo, naravno Velimir Bata Živojinović u glavnoj ulozi. Ustanova kulture Parobrod već 5 godina organizuje gledanje filmova na otvorenom, a osim partizanskih, posetioci mogu da vide i razne filmove iz zlatnog doba Holivuda. Sinoć je na projekciji u Studentskom parku bio naš Relja Trajković i sada ćemo čuti šta je zabeležio.
Edo, i posle 43 godine film Walter Brani Sarajevo nije izgleda izgubio na popularnosti. Ovde u Studentskom parku ima oko 150 ljudi. Gospodine, da li, koliko puta ste vi gledali film i koja vam je omiljena scena?
Gledao sam jedno 2-3 puta sam gledao. A što se tiče scene, ono, rušenje mosta, mislim, to mi je onako najlepše.
Da li prepoznaješ film koji se prikazuje?
Da, da.
Jesi ga gledala?
Da. Kao svi su gledali, pa ajde, moram da vidim šta je to toliko zanimljivo, ali nisam ljubitelj.
Hoće da ostaneš večeras da...
Pa, vjerojatno neću, nema gdje ni da se sedne, tako kasno sam došla, tako da...
Da li ste gledali film ranije?
Naravno, više puta.
I šta mislite, zbog čega je stekao veliku popularnost, naročito u Kini? Čuli smo da su Kinezi ludi za batom.
Vjerojatno je simbol otpora neprijatelju.
Walter Brani Sarajevo, najgledaniji je domaći film svih vremena. Evo i danas se prikazuje u okviru uličnog bioskopa Film Street. Ovo je već 5. godina da se filmovi prikazuju širom Beograda u organizaciji Ustanove kulture Parobrod. Sa mnom je večeras Zlatko Crnogorac, producent i urednik ove ustanove. Zlatko, u čemu je tajna uspeha filma Walter Brani Sarajevo? Kako je baš taj umor u partizanskih filmova? Kako je baš Walter najgledanim?
Žanovski, kada se posmatra taj film, može se slobodno reći da je to uslovno rečeno naš odgovor na ono što je bio dominantni i najgledaniji žan tokom 20. veka, to je film westerna, znači kaubojski film u kome, da kažem, dobri momci pobeđuju loše momke, u kojoj dobro pobeđuje zlo. To su neki istovremeni omaži ne samo određenom glumcu kao što večeras pravimo sa Batom Živinovićem ili prošle godine sa Draganom Nikolićem, nego i rediteljima koji su te filmove pravili. Tako smo došli prosto, da kažem, do izbora ove godine sa dva filma kojima se posvećujemo Bati Živinoviću, a to je Walter Brani Sarajevo, što je opšte mesto da je najgledaniji ne samo kod nas, nego i u Kini, pa samim tim i u celom svetu, ali i film, možda jedan od prvih filmova tog Beograda koji je, da kažem, prethodio kasnije čuvenoj seriji Povratak otpisan, a to je film Žike Mitrovića Operacija Beograd, koji ćemo gledati krajem jula, i gde Bata Živinović takođe glumi glavnu ulogu, doduše kao negativca.
Teško je proceniti, naravno, ali neke procene govore da je Walter Brani Sarajevo gledalo više od 11 milijardi ljudi na svetu za ove 43 godine. Pomenuli ste Kinu, da je tamo bio najpopularniji. Šta mislite, zbog čega je baš u Kini stekao toliko popularnosti?
Kinezi su tek od nekih zadnjih par godina ili decenija, da kažem, dozvolili i pustili te hollywoodske blockbustere. Oni su, znači, faktički kroz mnogobrojne generacije preskočili taj žanr westerna, i to je njima bila isto idealna substitucija. Kao što danas ne postoji podeljeno mišljenje da je možda John Wayne najznačajniji američki glumac 20. veka tog žanra, tako isto možemo da kažemo i za Batu Živinovića, da je on bukvalno srpski jugoslovenski John Wayne-a, Šiba Krvavac, reditelj ovog filma, srpski John Ford.
Pomenuli ste Forda i Johna Wayne-a, da se osvrnemo malo na ostale filmove koji se prikazuju na Film Streetu. Koje, recimo, holivudske filmove možete navedeti koji će biti u narednom periodu emitovanja?
Film Street se za ovih 5 godina trudio da, pre svega, da kažem, vrati tu, da kažem, kulturu gledanja bioskopa na velikom platnu. Tako da, u stvari, Film Street ušao da reafirmiše tu kulturu ne samo gledanja filma na velikom platnu, nego i resocijalizacije ljudi na otvorenom, jer Beograd je nekad imao 70. i 80. godina 3 bioskopa na otvorenom. Oni su, nažalost, zamrli kao i svi ostali, kako se zove, ti neki klasični bioskopi. Sljedeći film koji bi ja preporučio vašim slušalcima je, naravno, film Stevena Spielberga, Schindlerova lista, koji ćemo gledati u nedelju na Kalemegdanu iza Prirodnjačkog muzeja. Imaćemo u petak i sljedeću sredu i dva filma ispred Parobroda, Hitter sa Winonom Ryderom, Kristinom Slaterom, i Samtaj Jazz sa Roy Scheiderom i sa Jessica Blank sljedeće srede.
Eto, čuli smo Zlatka Crnogorca, urednika i producenta Ustanovi kulture Parobrod i organizatora Film Street festivala. Thank you.
Tako je bilo sinoć u Studentskom parku i tako je bilo ovoga jutra na talasima Radio Beograda 1 u jutarnjem programu. Polako se odjavljujemo, pozdravljamo se vama jer je nešto manje od 3 minuta ostalo do 9 časova. Za 2 minuta ovde pred mikrofone Radio Beograda sešće ekipa koja je pripremila vesti u 9, Jelena Perendija i čućemo ko sa njom, nisam sigurna da li možda Bojana Tufekđić zna, a sada već i vidim sa Jelenom Perendijom u vestima u 9 bit će kolega Vlada Mihajlović. A od vas se opraštamo, dakle na realizaciji jutarnjeg programa radili od 6 do ovog trenutka Bojana Tufekđić, Aleksandar Kostić, Dragomir Stanojević i Elizabeta Arsenović. Želimo vam prijetan dan, želimo i vama na jugu i istoku zemlje da se rasladite kao što mi na severu i zapadu već jesmo i do slušanja sledećeg jutra.